pentru a studia prețiosul său cuvânt. Am venit mai devreme și aveam cu mine două Biblii și am avut un mic interviu cu o doamnă aici în spate și i-am spus că dacă aș predica din ambele, ar trebui să am un text destul de bun. Dar acesta este un lexicon grecesc, așa că vreau să citesc ceva din el în seara asta. Este o traducere cuvânt cu cuvânt din greaca originală în engleză. Și mi-a fost de mare ajutor pe parcurs și vreau doar să citesc ceva din el pentru că acum studiem în această carte a evreilor. Și abia acum ajungem la semnificațiile cu adevărat profunde. Și am spus fratelui Neville cu câteva minute în urmă, ajungem la partea în care oamenii se scarpină în cap și spun, nu cred asta, vedeți? Acesta este genul în care intrăm. Asta este unde ne place. Un slujitor mi-a spus, ei bine, cred că vor fi multe scărpinări în cap. Am spus, asta și vrem să facem. Vedeți? Biblia nu poate avea decât un singur sens. Nu poate avea două sensuri. Și dacă o parte a Bibliei spune un lucru, iar o altă parte a Bibliei spune altceva, atunci ceva este greșit, vedeți? Trebuie să spună același lucru până la capăt. Dar țineți minte, în studierea Bibliei este ascunsă de ochii înțelepților și a pricepuților și descoperită pruncilor, pentru că este o carte duhovnicească. Și nu este o carte occidentală, este o carte orientală. Și există un singur lucru care o poate tălmăci și acela este Duhul Sfânt. Știu că fiecare dintre noi vrea să spună că Duhul Sfânt ne spune ce credem noi în aceasta. Ei bine, acum dacă fiecare scriptură se aliniază exact la fel, atunci acela este Duhul Sfânt. Dacă nu se aliniază și are un decalaj aici și un decalaj aici, atunci este ceva în neregulă cu credința noastră. Și, este o carte minunată. Acum, vreau să faceți asta în timp ce studiem. Acum trebuie să plecăm dis de dimineață de vreme spre Wyoming, cu voia Domnului, rugați-vă pentru noi. Și săptămâna viitoare, fratele Graham Snellin aici, el este prezent, l-am auzit acum câteva minute făcând anunțul său, și această biserică este în deplină cooperare cu trezirea lui, și ne rugăm lui Dumnezeu ca să-i dea o mare trezire puternică, abundentă. Fratele Graham a ținut o trezire pentru fratele sus aici la Charlestown, fratele Junior Cash, și au fost chiar până la 100 de convertiți, cred, 84 de convertiți. Așa că pentru asta îi dăm laudă lui Dumnezeu și nădăjduim că va avea 584 aici sus, aici în acest loc. Fratele Graham s-a întâlnit cu mine astăzi și mi-a spus, acum, frate Bill, sunt sigur că înțelegi că nu sunt aici ca să încep o altă lucrare în opoziție cu tabernacolul, pentru că eu fac parte din tabernacol. El este aici doar pentru a simte pe inima lui că vrea să țină o trezire și că Domnul îl călăuzește să o facă și îi invită pe cei convertiți și are o biserică să umple cu ei. Aici este o casă de biserică, dacă intrați, vă convertiți și este datoria noastră ca și creștini să-l sprijinim cu tot ce putem și Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Graham și sunteți fiecare dintre voi invitați călduros la întâlnirea fratelui Graham aici sus cu permisiunea de plină a acestei biserici cu cooperarea de plină pentru a-L ajuta în orice fel putem pentru sufletele pierdute și pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze, frate Graham, să-ți dea adunări mari. Nu știe când va încheia. Abia acum începe. Și astfel, fratele Graham a avut, ca și mine, multe suișuri și coborâșuri. Așa merge viața. Te face să apreciezi suișurile după ce ai trecut prin coborâșuri. Dacă un om are o cădere și stă întins acolo, este un laș. Eu am încredere când un om se ridică și încearcă din nou. Așa este. Sunt sigur că puteți înțelege ce vreau să spun. Acum, nu uitați, săptămâna viitoare. Acum, în această carte a evreilor, nu vom lua contextul în seara aceasta. Acum, duminica viitoare, cu voia Domnului, fratele Neville va anunța, fratele Cox aici de față, sau unii dintre ei îl vor anunța, dacă vom ajunge la timp pentru întâlnirea de duminica viitoare. El o va anunța la radio. Și noi suntem, ascultați cu toții radioul lui acum și invitați-i pe toți vecinii să asculte. Chiar mă bucur ascultând predicile și cântecele lor, quartetul Neville. Nu spun asta pentru că el se află aici. Dacă aș spune asta și nu aș fi sincer în inima mea, aș fi un fățarnic. Așa este, ar trebui să mă pocăiesc, dar sunt sincer și aș prefera să-i dau un mic boboc de trandafir acum decât o coroană întreagă după ce va pleca. Odată ieșeam pe ușa de acolo și era o doamnă care trecea și a spus: frate Branham, oh, cât de mult mi-a plăcut mesajul acela. Am spus: mulțumesc, m-a făcut să mă simt bine. Altcineva mai trecut pe acolo și a spus: frate Branham, mi-a plăcut acel mesaj. Am spus: mulțumesc. Era acolo un mic predicator de aici din partea de nord a țării, din stat, a spus: binecuvântat să fie Dumnezeu, nu vreau ca oamenii să se laude cu mine în felul acesta. Am spus: eu vreau. Și am spus: este doar o singură diferență între mine și tine. Eu sunt sincer în privința asta. Așa este. La toți ne place să auzim cuvinte frumoase spuse despre noi. Iar eu cred că e frumos să spui cuvinte frumoase despre asta. Și dacă vrei ca cineva să spună cuvinte frumoase despre tine, spune câteva cuvinte frumoase despre altcineva. Acesta este modul de a face. Apoi vei spune întotdeauna cele mai frumoase lucruri pe care le poți spune despre toată lumea. Și asta face ca roata să se învârtă mai bine. Acum, în această duminică viitoare, cu voia Domnului, după părerea mea, avem, chiar ne adâncim tot mai mult în aceste taine mari ale lui Dumnezeu. Vom intra în Melchisedec. Cine era el? De unde a venit? Unde s-a dus? Ce s-a întâmplat cu el? Și totul despre Melchisedec. Și acum, în seara de miercurea trecută, miercuri seara, fratele Neville a atins capitolul final al Dumnezeirii Supreme și al preoției Domnului nostru Isus, care debutează la început. Dumnezeu, în diferite vremuri și în multe chipuri, a vorbit părinților prin profeți. În această ultimă zi, ne-a vorbit prin Fiul Său, Hristos Isus. Apoi El continuă și începe să spună și să configureze cine era El. Îl aduce până la capitolul 5, la sfârșitul capitolului 5. Apoi, începând cu capitolul 6, am avut asta în lecția de dimineață. De aceea să lăsăm învățăturile începătoare ale lui Hristos și să mergem mai departe la desăvârșire. Cât s-au bucurat de mesajul despre desăvârșire? Să mergem mai departe la desăvârșire. Acesta a fost mesajul nostru în această dimineață din capitolul 6 din Evrei. Acum ajungem chiar în locul în care începem să intrăm în partea propriu-zisă. O, putem fi cu toții de acord cu aceste lucruri, cu privire la Dumnezeirea lui Hristos și El fiind Fiul lui Dumnezeu, și cum El era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cu El și El era în Dumnezeu și Dumnezeu în El și așa mai departe, suntem cu toții de acord cu asta, dar acum, de aici încolo, nu știu cum vom fi de acord. Așa că, indiferent de ce va fi, după câteva seri, vă vom da ocazia să-mi scrieți un bilețel și să-mi spuneți ce credeți despre lucrul acesta. Atunci va trebui să răspund la întrebări și dacă nu voi putea să răspund, voi spune: frate Neville, ce părere ai despre asta? Voi spune: uite-l acolo, să răspundă el. Atunci va citi lexiconul, va lua greaca. Cred că e timpul să fac și eu la fel. Dar acum, dacă ne vom aplica și vom fi cu adevărat sinceri și vom veni cu adevărat cu un singur scop, și anume să învățăm, și eu vreau să învăț. Și Biblia este scrisă, a spus, este, scripturile nu sunt pentru interpretare particulară. Asta înseamnă că scriptura trebuie să interpreteze scriptura, vedeți? Fiecare scriptură trebuie să o interpreteze pe cealaltă, pe tot parcursul Bibliei, pentru a face din ea un singur lucru măreț, pentru că Dumnezeu nu se poate schimba, pentru că El este Dumnezeul neschimbător. Acum, să lăsăm, de aceea să lăsăm învățăturile începătoare ale lui Hristos și să mergem mai departe la desăvârșire. Îmi place ca Pavel să spună aceste lucruri. Pavel nu a fost niciodată o persoană căreia să-i placă să stea prea mult timp într-un loc. Îi plăcea să meargă mai departe, mai adânc. Odată în Scriptură a spus: eu, uitând acele lucruri care sunt în urmă, alerg spre ținta chemării cerești. Vedeți? El continuă să înainteze. Aici El a spus: acum, uitând învățăturile începătoare ale lui Hristos, cine a fost El, ce a fost El, să mergem mai departe la desăvârșire. Acum noi mai întâi am vrut să aflăm, am putea fi noi desăvârșiți. Și am aflat în Scripturile din această dimineață, Matei 5:28, că Iisus a spus că noi trebuie să fim la fel de desăvârșiți ca Dumnezeu, altfel nu vom intra. Apoi am aflat că noi eram, fiecare dintre noi, născuți în păcat, zămisliți în nelegiuire, veniți în lume spunând minciuni și nu era nici măcar un singur lucru bun cu privire la noi. Deci cum am putea fi vreodată desăvârșiți? Acum iată ce aflăm apoi, citind mai departe, luând scriptură cu scriptură, că Iisus, printr-o singură jertfă, a desăvârșit pentru totdeauna biserica sa. El, suntem deci desăvârșiți prin Hristos și suntem liberi de judecată prin Hristos. Nu vom muri niciodată prin Hristos. Am pierdut moartea și am găsit viața prin Hristos. Nu prin vreo biserică, nu prin vreo denominațiune, nu prin vreun lucru fantastic, nu prin vorbirea în limbi, nu prin strigăte, nu prin scuturare, nu prin dansare în Duhul, ci prin har. Dumnezeu cheamă pe cine vrea El. Și totul este prin alegere, aflăm. Aflăm că nu este cel care vrea să fie mântuit, nu cel care vrea sau cel care aleargă. Este Dumnezeu care arată milă. Și nimeni nu poate veni la Iisus dacă nu-L atrage Dumnezeu mai întâi. Deci, ce ai de a face cu asta oricum? Nu ai nimic de a face cu asta. Ai ieșit din peisaj cu totul. Am aflat că omul nu-L caută niciodată pe Dumnezeu. Este Dumnezeu care îl caută pe om. Și am aflat, așadar, că Dumnezeu este singura resursă de viață eternă. Am aflat că tot ceea ce este etern nu are nici început, nici sfârșit. Prin urmare, am aflat că iadul a avut un început și are un sfârșit. Și există doar, nimeni nu poate spune vreodată că iadul este veșnic. Veșnic? Da, veșnic, dar nu etern. Veșnicia este un spațiu de timp. Biblia spune, pe veșnicie și veșnicie. Și căutați și voi și aflați dacă veșnicie nu înseamnă un spațiu de timp. Iona a spus că a fost în pântecele balenei o veșnicie. Și în multe alte scripturi, veșnicie înseamnă doar un spațiu de timp. Dar etern este pentru totdeauna. Este în veci și în veci și în veci și în veci și în veci. Este eternul. Și aflăm că iadul nu este etern, ci este veșnic. Și motivul pentru care trebuie să urmăriți aceste cuvinte acum, dacă nu o faceți, vă încurcați. Acum țineți minte, doar acele lucruri care nu au avut început, nu au sfârșit. De aceea Iisus a spus, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Sună bine? Nu. Are viață eternă. Și cuvântul etern este Dumnezeu. Cuvântul, aici este chiar aici în lexicul grecesc, Zoe, viața lui Dumnezeu în voi. Și voi sunteți la fel de eterni cum este Dumnezeu etern, pentru că îl aveți pe Dumnezeu în voi. Natura voastră veche a murit, natura lumii, și ați devenit o făptură nouă. Și dorințele voastre, acea viață veche care a avut un început când Dumnezeu a suflat suflarea în nările voastre, când v-ați născut, acea viață a naturii carnale a murit și a avut un început și a avut un sfârșit și a murit și a fost desființată pentru totdeauna, vechea natură. Și Dumnezeu a intrat cu natura cea nouă. Atunci dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea, pacea, răbdarea și smerenia și bunătatea, acestea au intrat. Și au luat locul răutății și al mâniei și al urii și al geloziei, al certurilor și al tuturor acestor lucruri. Și au luat locul când ați trecut de la moarte la viață. Înțelegeți bine acum? Deci ascultați, există numai o singură formă de viață eternă. Găsiți-o! Adică numai Dumnezeu are viață eternă. Așa a spus Biblia. Numai Dumnezeu are viață eternă. Și dacă un om va suferi în iad pentru totdeauna, trebuie să-L aibă pe Dumnezeu etern. Dar eu spun că, acum țineți minte, nu spun că nu există un iad arzător. Există un iad arzător, foc și pucioasă, unde viermele este, focul nu se stinge și viermele nu moare niciodată, de foc și pucioasă, o pedeapsă. Poate dura 100 de miliarde de ani, dar trebuie să aibă un sfârșit, pentru că iadul a fost creat pentru diavol și îngerii lui. Și tot ceea ce chiar Dumnezeu însuși, care era la început, totul a venit de la Dumnezeu, când chiar Duhul, luați doar Duhul dragostei, care era marele izvor al lui Dumnezeu, pur, nealterat. De la aceea a intrat o dragoste pervertită, apoi a devenit dragoste umană, apoi a devenit dragoste sexuală, apoi a devenit o altă dragoste, dragoste și dragoste, și doar continuă să se pervertească până când ajunge la nimic altceva decât o murdărie. Dar toate acele lucruri au avut un început și într-o bună zi se va întoarce direct înapoi la original. Este etern. Unde pofta, dragostea umană, dragostea pasională, toate aceste iubiri vor trebui să înceteze. Toate aceste falsificări ale credinței vor trebui să înceteze. Există o singură credință adevărată. Toate celelalte vor trebui să înceteze. Au fost pervertite de la acest izvor adevărat. Așadar, prin urmare, iadul, suferința nu este eternă. Suferința a fost adusă din cauza păcatului, iar păcatul a introdus suferința. Și când păcatul se va sfârși, suferința va trebui să se sfârșească și ea. Și va exista o vreme în care păcătoșii, care nu l-au acceptat niciodată pe Hristos, după ce vor fi fost pedepsiți poate pentru 100 de miliarde de ani, nu știu, poate pentru 1000 de milioane de miliarde de ani, nu aș putea spune, dar va trebui să se sfârșească cândva, pentru că nu este etern. Acum, vom merge mai departe acum, spre desăvârșire. Acum ascultați, pe măsură ce intrăm în mesaj, fără să mai punem din nou temelia pocăinței, din faptele moartei și de la credință către Dumnezeu, învățătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților și despre judecata eternă. Acum ascultați, avem un tablou aici acum. Acum, chiar aici este unde vom avea niște dezacorduri mari. Acum voi trebuie să vedeți unde este tabloul. Pavel încearcă aici să separe legea de har. Avem două tablouri. Unul cel carnal, unul cel spiritual. Și Pavel încearcă să devieze între cele două pentru a le arăta iudeilor. Această scrisoare este adresată evreilor și toată cartea Evrei încearcă să arate modelul Vechiului Testament care îl simbolizează pe cel nou. Așadar, aveți aici două tablouri de luat în considerare. Acum, ascultați cu atenție în timp ce citim. Acum el a spus să lăsăm învățăturile începătoare ale lui Hristos și să mergem mai departe la desăvârșire. Acum, am luat asta în această dimineață, cum că suntem desăvârșiți. Desăvârșiți, absolut, fără pată și fără vină, fără niciun păcat asupra noastră. Sunteți mai presus de ispită? Niciodată. Păcătuiți în fiecare zi? Da, Domnule. Dar totuși suntem desăvârșiți, pentru că suntem în El. Și Dumnezeu nu ar mai putea să ne judece de nimic, nu ar fi drept. El ne-a judecat deja în El. Când El a judecat pe Hristos, El m-a judecat pe mine. El te-a judecat pe tine și nu mă poate judeca din nou, pentru că El a luat judecata mea, dacă am fost răscumpărat. Și am un bilet ca să demonstrez că mi-am răscumpărat ceasul de la casa de Amanet, să încerce cineva să-l ducă înapoi la casa de Amanet odată. Când eu am un bilet, l-am răscumpărat. Și dacă diavolul ar încerca să pună pedeapsa asupra mea, eu am un bilet care demonstrează că am fost răscumpărat. Da, Domnule, gata cu judecata. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață eternă și nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Acesta este biletul meu. El a făcut făgăduința. Acum tabloul aici, fără să mai punem din nou temeliile pocăinței de faptele moarte și a credinței către Dumnezeu, învățătura despre botez, punerea mâinilor, învierea morților, judecata eternă. Acum țineți minte, ați observat cuvântul folosit din nou? L-am folosit în această dimineață. Judecata eternă. Când Dumnezeu vorbește odată, este etern. Nu poate fi schimbat, câtuși de puțin. Deci, judecata este eternă. Este întotdeauna judecata. Și indiferent de generația în care trăim, o generație va trăi și o lege va trăi și este pentru totdeauna sau pentru orice timp și aceasta și aceea. Dar judecata lui Dumnezeu este încă eternă. El trebuie să fie, pentru că El a rostit cuvântul. Când Dumnezeu rostește un cuvânt, trebuie să fie etern. Așa este. Acum, dați-mi voie să vă citesc asta din greacă. Ascultați cum sună.
Therefore, leaving the principles of the
De aceea să lăsăm învățăturile începătoare ale lui Hristos, cel ispășit, ar trebui să presăm spre... Acum nu pot să citesc, este neclar. Și fără să mai punem din nou forma, iată, fără să mai punem din nou forma de reformare de la faptele care cauzează moartea. Acum, acest lexicon nu este absolut nicio interpretare deloc. Este doar cuvântul grecesc pentru ceea ce spune engleza. Și a spus, acum nu vrem, ascultați aici, vedeți, să nu punem temeliile de reformare de la fapte care cauzează moartea. Acum, dacă vă veți pune asta în minte despre ce vorbește aici, că formele de reformă cauzează moartea, Pavel a spus, lăsând începuturile, mergeți la desăvârșire, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței față de Dumnezeu, învățături despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților, judecata eternă, formele de reformă cauzează moartea, au fost cuvintele potrivite. Asta a fost de fapt ceea ce a scris Pavel. Vedeți ce încearcă el să facă? Acum, toate aceste lucruri, cum ar fi botezurile, unul este botezat înapoi, altul înainte, unul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, unul în numele lui Iisus, unul în acest fel și în acel fel, și toate aceste mici lucruri diferite de botezuri și despre punerea mâinilor. Binecuvântat să fie Dumnezeu, am darul de punerea mâinilor. Aleluia! Tu-l poți primi în felul acesta. Aleluia! Lăsând toate acestea deoparte, pentru că sunt lucrări moarte, aceste reforme, reformare, vedeți, el vorbește despre o altă clasă. Acum el a spus să ne lăsăm de asta și să mergem mai departe la desăvârșire. Înțelegeți? Și biserica încă mai zăbovește înapoi în acele lucruri. Asta e ce încercau să facă. Biserica ebraică timpurie încerca să spună, ei bine, am fost botezat prin scufundare și am primit asta și asta și toate aceste lucruri. El a spus, acum lăsați toate acestea deoparte, lăsându-le în urmă. Dar acum a spus că nu ar trebui să o facem, acum ascultați și a spus privitor la asta. Și vom face lucrul acesta dacă va îngădui Dumnezeu. Și original a spus același lucru. Și vom face lucrul acesta dacă ne va îngădui Dumnezeu. Vedeți? Și vom face lucrul acesta dacă ne va îngădui Dumnezeu. Botezuri, punerea mâinilor și alte lucruri. Dar asta nu este desăvârșit. Este doar reforma carnală. Și la asta se opresc bisericile astăzi. Este la această reformă carnală. Unul dintre ei a spus, ei bine, apa, cuvântul botez înseamnă asta și înseamnă aia. Și au înființat organizații și unul stropește, celălalt toarnă, celălalt botează, cu fața înainte, celălalt cu spatele și toate aceste lucruri. Unii dintre ei pun mâinile peste bolnavi și unii fac apostoli și unii fac proroci și așa mai departe, prin punerea mâinilor și predică învierea din morți și care este în regulă și suprema dumnezeire a lui Hristos, asta este în regulă. Dar a spus el, toate acestea sunt reforme formale. Noi doar reformăm. Acum să mergem mai departe la desăvârșire. Prindeți ideea? Acum urmăriți. Aici intervine acum partea profundă. Căci este cu neputință ca cei ce au fost luminați odată și au gustat din darul ceresc și au fost făcuți părtași Duhului Sfânt și au gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, puterea veacului viitor, dacă vor cădea, să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Acum știu ce aveți voi, legaliștii, în minte chiar acum, dar vă înșelați, vedeți? În regulă. Eu mă bazez pe acest lucru, iar Biblia o confirmă, că dacă Dumnezeu a mântuit vreodată un om, el este mântuit pentru totdeauna și pentru eternitate. Nu o puteți face să spună altceva. Un fundamentalist a venit la mine, nu cu mult timp în urmă, și mi-a spus, te-am prins la un lucru, predicator Branham, te-am prins la un lucru, ai spus, dacă un om a fost mântuit, nu se poate pierde niciodată? Am spus, este ce Dumnezeu a spus. A spus, vreau să te întreb ceva. Saul era un proroc și a prorocit și știi că era uns lui Dumnezeu. Biblia a spus că era și s-a sinucis și a fost pierdut. Am spus, a fost? Am spus, Biblia declară că a fost mântuit. După ce a devenit un vrăjmaș al lui Dumnezeu, el a fost totuși mântuit. Biblia a spus că a fost și la urma urmei nu s-a sinucis. Un filistean l-a ucis, iar David l-a ucis pe filistean pentru că l-ucise. El a căzut pe sabia lui, pe sulița lui, pe sabie, dar a căzut. Nu l-a ucis asta, ci l-a ucis un filistean. Și apoi când Saul s-a dus jos la vrăjitoare, iar ea a chemat Duhul lui Samuel, pentru că el nu intrase în glorie, el era în paradis sub sângele vărsat de tauri și capre, care nu putea îndepărta păcatul, dar el trebuia să aibă un loc de așteptare, care se numește paradis, până când a intrat. Aici v-ați încurcat voi catolicii, vedeți? Acum, nu mai există paradis acum. Mergem direct în prezența lui Dumnezeu. Și când vrăjitoarea din Endor a chemat Duhul lui Samuel, el stătea acolo și a căzut cu fața la pământ și a spus, pentru ce m-ai înșelat? Și nu numai că Saul stătea acolo, adică Samuel, în hainele lui de profet, el încă era profet. El a spus, pentru ce m-ai chemat de la odihna mea? A spus, văzând că ai devenit un vrăjmaș al lui Dumnezeu. El a spus, ei bine, Urimul nu mi mai vorbește, prorocul nu mai poate să-mi prorocească și nici nu mai pot avea un vis. Ei bine, Samuel a spus, ai devenit un vrăjmaș al lui Dumnezeu, dar mâine bătălia se duce în direcția opusă și tu vei muri mâine. Și pe vremea aceasta, mâine seară, vei fi cu mine. Dacă Saul era pierdut, la fel și Samuel. Amândoi erau împreună, cu siguranță. Așa a spus Biblia. Acum, puteți fi întru totul cuprinși de emoție, vorbind în limbi, strigând, tresărind, tremurând, alergând în sus și în jos pe culoar, nimic împotriva la asta. Dar vă puteți face să credeți că sunteți mântuiți când nu este așa. Nu sunteți mântuiți. Viața voastră va dovedi ceea ce sunteți. Iisus a spus că așa va fi. După roadele lor îi veți cunoaște. Viața voastră va dovedi dacă sunteți mântuiți sau nu. Chiar dacă nu deschideți niciodată gura, va dovedi ceea ce sunteți. Dar toată această strădanie și emoție și aderarea la biserică și am fost botezat în numele lui Iisus, aleluia, știu că l-am primit, asta nu înseamnă nimic. Am fost botezat în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt cu fața înainte de 3 ori, l-am primit, asta nu înseamnă nimic. Pavel a spus să mergem mai departe la desăvârșire acum, vorbim despre desăvârșit și dacă vom parcurge acest lucru veți afla că cel desăvârșit este cel ales. Vă voi dovedi în câteva minute cu Biblia. Sunt cei aleși pe care Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, i-a văzut pe fiecare dintre ei. și l-a trimis pe Iisus să răscumpere acel popor, nu întreaga lume. El a vrut, dar el a trebuit să facă o cale pentru aceea. Și singura cale pe care el o putea face era să-L trimită pe Hristos, ca El să poată veni ispășirea păcatelor noastre, ca pe cei care au fost aleși să-i poată aduce la El în slavă. V-ați putea imagina pe Dumnezeu să-și gestioneze slujba atât de superficial încât să spună: ei bine, poate că cineva va fi foarte trist pentru mine, poate că vor veni și se vor mântui. Dumnezeu nu trebuie să vă implore să faceți nimic. Orice implorare, voi trebuie să implorați, nu Dumnezeu. Și apoi Hristos a murit ca să-i mântuiască pe cei pe care Dumnezeu, prin cunoștința de mai dinainte, i-a ales să-L întâlnească acolo, fără pată și fără zbârcitură. Înainte de întemeierea lumii, El v-a văzut în slavă. Asta e ce a spus Biblia, Efeseni, capitolul 1. Capitolul 5, versetul 1. Dumnezeu a predestinat prin cunoștința de mai dinainte. Acum, dacă Dumnezeu a făcut asta, ne-a predestinat înainte de întemeierea lumii și ne-a cunoscut pe fiecare dintre noi pe nume, înainte de întemeierea lumii și ne-a ales pentru viața eternă și L-a trimis pe Iisus Hristos să ne răscumpere, căci acum 6.000 de ani El ne-a văzut ca să ne putem înfățișa spre lauda Lui în slavă. Cum ați putea fi pierduți vreodată? Acum, dacă sunteți mântuiți, sunteți mântuiți. Dacă Dumnezeu vă mântuie în această seară, știind că vă va pierde peste 10 ani, El își înfrânge propriul scop. Dumnezeul infinit, atotputernic, etern, înțelepciunea veșnică, nu știe suficient atunci încât să știe dacă veți rezista sau nu. Atunci când vă mântuiește și spune: ei bine, îi voi da o încercare și voi vedea ce va face, atunci El nu cunoaște sfârșitul de la început. Dumnezeu știe ce face. Să nu vă faceți griji niciodată pentru asta. Sunteți voi și eu care ne împiedicăm. Dumnezeu știe ce face. Și El știa că noi, dacă vom rezista sau ce vom face. Acum, Biblia a spus că Esau și Iacob, înainte ca vreunul dintre copii să se nască, Dumnezeu a spus: îl iubesc pe unul și îl urăsc pe celălalt. Înainte ca ei să fie respirat măcar prima suflare, pentru ca alegerea sa să rămână adevărată. Cine era Abraham? Vom ajunge la el în câteva minute aici jos. Cine era el ca să-l cheme Dumnezeu, să-l mântuie fără nimic? Dumnezeu face un legământ cu omul. Omul își încalcă legământul. Dar Dumnezeu a făcut acest legământ cu sine însuși și a jurat pentru acesta pe sine însuși. Omul nu are nimic de a face cu asta. Este cunoștința proprie mai dinainte a lui Dumnezeu. El l-a făcut oricum. Acum voi spuneți: ei bine, frate Branham, atunci dacă devin creștin, pot să fac tot ce vreau. Absolut. Dacă ești creștin, fă orice vrei și îți garantez că nu vei avea nicio dorință de a face rău. Faci orice. Întotdeauna am făcut doar ceea ce am vrut. Și dacă slujesc pe Domnul pentru că mi-e teamă că voi ajunge în iad, nu slujesc cum trebuie. Dacă trăiesc sincer cu soția mea pentru că mi-e teamă că va divorța de mine, nu sunt un soț prea bun. Dar nu i-aș face rău pentru nimic, pentru că o iubesc. Așa este cu Hristos. Când un om este născut din Duhul lui Dumnezeu, nu pentru că a strigat, a vorbit în limbi sau pentru vreo emoție, ci în inima lui, dragostea a intrat și a luat locul lumii. Vă spun, îl iubește, umblă cu el în fiecare zi. Nu trebuie să-i spuneți: este greșit să facă asta sau aceea sau cealaltă. El știe că este greșit și el umblă. Este un produs rânduit al harului suveran al lui Dumnezeu. Exact. Căci este cu neputință ca cei care au fost odată luminați și au fost făcuți părtași la chemarea cerească. Acum, noi am crezut uneori că este vorba de un om care a fost odată iluminat și a căzut din nou. Dar Biblia nu spune așa. Este absolut imposibil ca un om, spune el aici, care a primit Duhul Sfânt, să cadă vreodată. Acum citiți și aflați dacă asta nu este corect. Priviți aici, luați textul, întregul text și conținutul, contextul mai degrabă. Acum începe să vorbească despre ce este să mergem la desăvârșire. Acum el a spus, nu carnale, punând aici temelia învățăturilor și a botezului și a reformelor și așa mai departe, să nu facem asta, să mergem la desăvârșire. Subiectul este desăvârșirea, iar desăvârșirea vine prin Hristos. Și cum am ajuns în Hristos? Alăturându-ne bisericii? Printr-un singur Duh, noi toți suntem botezați într-un singur trup. nu prin unul înăuntru prin vorbirea în limbi, unul înăuntru prin strângerea mâinilor, unul înăuntru prin botezul în apă, ci printr-un singur Duh suntem botezați într-un singur trup. Ați înțeles? Asta e desăvârșirea. Și când intrați în aceea, sunteți în Hristos, iar lumea este moartă pentru voi și umblați cu mielul în fiecare zi, iar pașii voștri sunt rânduiți de Dumnezeu. Ce să faceți? O, necazurile și încercările prin care trecem! Voi spuneți, ai încercări? Da, Domnule! Ce este? Harul este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Faptele sunt ceea ce fac eu pentru Dumnezeu. Acum, ei vor face o doctrină din asta. Ei cred că faptele sunt cele care îți câștigă meritele. Dacă este așa, nu este un dar gratuit. Harul este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Prin har sunteți mântuiți. Iar faptele sunt ceea ce faceți în semn de apreciere pentru harul pe care El vi l-a arătat. Și dacă îl iubiți, vă place să faceți faptele Domnului. Desigur, pentru că atunci voi îl iubiți. Acceptarea Medei Broi ca soția mea a fost ceea ce dragostea a făcut pentru ea. Ce face ea în semn de apreciere este o femeie drăguță, stă acasă, are grijă de copii și trăiește o viață bună și onestă. Asta nu pentru că nu suntem căsătoriți. Suntem căsătoriți. Dar ea face asta ca recunoștință. Dacă ar merge prin oraș în fiecare zi și ar vizita fiecare magazin de 10 cenți și ar merge în sus și în jos pe străzi și nu ar spăla niciodată vasele sau altceva, toți suntem căsătoriți. Absolut. Când am făcut jurământul, asta a stabilit-o. Ea este soția mea. Atâta timp cât mai există viață în noi, ea este soția mea. Acesta este jurământul ei. Dar ce apreciere face ea pentru asta? Stă acasă și are grijă de copii și încearcă să fie o soție adevărată. Aș putea să ies și să fiu plecat tot timpul, să hoinăresc prin țară și să o las să moară aproape de foame sau orice altceva. Să las copiii să rămână fără ceva de mâncare. Toți suntem căsătoriți. Chiar dacă ea divorțează de mine, tot căsătoriți sunt. Atâta timp cât este viață în trupul meu, am făcut acest jurământ până când moartea ne va despărți. Așa este. Suntem încă căsătoriți. Dar totuși aș fi un eșec ca soț și ar fi un eșec ca soție. Așa că, dacă ne iubim unul pe altul, rămânem împreună și tragem de povară împreună. Așa este Dumnezeu și biserica sa. Când vă nașteți în împărăția lui Dumnezeu, veți avea suișuri și coborâșuri, este adevărat. Dar toți sunteți un creștin, toți sunteți născuți din Duhul lui Dumnezeu. Este posibil ca Dumnezeu să fie nevoit să vă ia mai devreme de pe pământ. Este cu neputință ca cei care au fost odată luminați și au gustat darul ceresc, să cadă vreodată să se reînnoiască iarăși la pocăință. Acum știu la ce vă gândiți, la biserică. Dați-mi voie să vă iau una puțin mai puternică, așa ca partea legalistă să fie cu adevărat exclusă. Să mergem la Evrei, capitolul 10, și să ne uităm la asta doar un pic. Capitolul 10, versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise a fost omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsa, credeți că va lua calcă cel ce calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a socotit sângele legământului cu care a fost sfințit un lucru necurat și a batjocorit lucrările Harului. Acum spuneți, ce-i cu asta, frate Branham? Cum ți se pare asta? Acum, doar citind, cred că Scriptura nu spune asta, nu vorbește despre un creștin, vorbește despre un om care a auzit cuvântul și s-a întors de la el. Vedeți? Pentru că dacă păcătuim, ce este păcatul? Necredință. Dacă nu credem cu voia, după ce ni s-a propovăduit Evanghelia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Ce este păcatul? Necredință. Citiți Sfântul Ioan, capitolul 4. Iisus a spus, cine nu crede a și fost judecat. Păcatul nu înseamnă să fumezi, să bei, să comiți adulter. Faci asta pentru că ești un necredincios. Acestea sunt doar atributele. Faci asta pentru că ești un necredincios. Doar să renunți la fumat, la băutură și așa mai departe, nu înseamnă că tu ești un creștin. Sunt doar atributele convertirii tale. Dar poți face ambele părți și totuși să nu fii. Acum, observați, cel care nu crede cu voia după ce el, nu după ce l-a primit pe Hristos în inima lui. Biblia nu spune asta, spune cel care, dacă păcătuim cu voia, dacă nu credem cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului. Înțelegeți? Nu vorbea acum creștin deloc. O femeie a venit la mine, nu cu mult timp în urmă, și mi-a spus, frate Brana, sunt creștină, dar am hulit Duhul Sfânt. I-am spus, este imposibil. Un creștin nu ar putea huli Duhul Sfânt. Nu o puteți face. Un duh creștin poartă mărturie cu Duhul lui Hristos, vedeți? Și veți numi tot ce este de la Dumnezeu, a lui Dumnezeu. Dar dacă aveți o minte carnală, vă bateți joc și râdeți de Duhul Sfânt, nu-mi pasă cât de mult mergeți la biserică, tot păcătoși sunteți și huliți Duhul Sfânt. Când l-au văzut pe Iisus discernându-le gândurile, ei au spus că este un ghicitor. Iisus a spus, eu vă voi ierta pentru asta, dar când va veni Duhul Sfânt, dacă spuneți un cuvânt împotriva Lui, nu vă va fi iertat niciodată. Pentru că au spus ei, el are un duh necurat, numind Duhul lui Dumnezeu un lucru necurat. Un creștin nu poate face așa ceva. Un creștin va numi întotdeauna Duhul lui Dumnezeu neprihănire. Vedeți? Un creștin nu poate să hulească Duhul Sfânt. Cel din afară este cel care hulește. Nu erau creștini cei care se aflau acolo. Erau oamenii religioși, erau evrei ortodoxi, doctori în divinitate și așa mai departe, și își băteau joc de el și de lucrările lui, numind lucrările lui Dumnezeu că era un duh necurat care făcea asta. Și câți credeți că hulesc astăzi Duhul Sfânt care au DDD, PhD cu numele lor? Câți ortodoxi, catolici, protestanți, mari și înțepeniți? Merg pe stradă și își bat joc de lucrarea Duhului Sfânt, la fel ca niște cărturari lustruiți și lucioși ca un nasture. Exact. Dar ei își bat joc de Duhul Sfânt și, prin urmare, îl hulesc. Dar un creștin născut din nou nu poate face așa ceva. El va spune, acesta este fratele meu, acesta este Duhul Dumnezeului viu. Așa este. Un creștin nu poate să hulească Duhul Sfânt. Păcătosul este cel care hulește Duhul Sfânt. Necredinciosul, păcătosul, un necredincios. Există doar două lucruri. Ori ești un credincios, ori ești un necredincios. Acum, observați aici, ca să fac asta foarte clar acum. Am avut o viziune care m-a deranjat întotdeauna. Cu ani în urmă mă uitam la asta. Spuneam, dacă un om ar primi odată Duhul Sfânt atunci și apoi ar cădea din nou, ar fi pierdut pentru totdeauna. Nu reușeam să fac acealaltă să aibă sens cu asta. Am spus, atunci de ce este că Biblia a spus că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis are viață eternă, și nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut de la moarte la viață, toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine și nici unul dintre ei nu este pierdut, îi voi învia în zilele din urmă, nimeni nu-i poate smulge din mâna mea, cum se compara asta cu aceea? Pur și simplu nu puteam să înțeleg. Este cu neputință ca cei care au fost luminați odată. M-am gândit, este ceva în neregulă. Pur și simplu nu pot să înțeleg. Și m-am dus la o mică adunare penticostală, cu ani în urmă. Nu a mai rămas nimeni în biserică, bănuiesc, în seara asta, care să-și amintească, cu ani în urmă, era chiar pe vremea când s-a construit tabernaculul. Doar dacă ar fi fratele Graham acolo în spate sau cineva, nu știu, dacă ați fost aici primii sau nu, fraților. Fratele Mahoney, cred că era, da, chiar înainte să mă căsătoresc. Acel dar care lucra, mă temeam. Mi-au spus că era de la diavolul. N-am știut până când îngerul Domnului mi-a spus. M-am dus la Mișoaca și am participat la acea adunare și nu am auzit niciodată atâtea strigăte și plânsete și laude la adresa lui Dumnezeu. M-am gândit, frate, acesta e raiul. Și, cum mergeau în sus și în jos. Au fost nevoiți să o țină în nord din cauza segregării, cei de culoare și cei albi erau împreună, de fapt, PA din W și PA din JC, s-au unit și au devenit penticostali uniți. Dar ce trezire aveau acolo, la tabernacul fratelui Rowe din Mishawaka. Iar eu, un mic curios, stăteam pe bancheta din spate, priveam toate acestea. Nu mai văzusem niciodată aceste lucruri. Era un om care stătea aici, nu a mai spus asta în public până acum. Era un om care stătea într-o parte și un om în cealaltă, iar unul vorbea în limbi, iar celălalt tălmăcea. Și ei spuneau că vor avea loc diverse lucruri, apoi acesta vorbea în limbi, iar celălalt tălmăcea. Mă gândeam, vai, nu-i asta minunat? Mă gândeam, ce glorios! Ei trebuie să fie îngeri, coborâți sub formă de oameni. Ei bine, aveam doar $1.75 ca să mă întorc acasă. Și eu puteam face doar de un plin de benzină. Am dormit într-un lan de porumb în acea noapte. Am o parte din asta într-o carte, dar nu toată, pentru că nu am vrut să le rănesc sentimentele. Și astfel, în acea seară au spus toți predicatorii să vină pe scenă. Eram pe scenă. Eram cel mai tânăr predicator de acolo atunci. Așa că în dimineața următoare m-au rugat să vin să predic. M-am ascuns. Știți, omul de culoare a spus, uite-l aici. Vă amintiți povestea când m-a expus stând acolo? Și astfel, după ce am predicat în acea zi, plimbându-mă pe acolo, m-am gândit, dacă aș putea numai să ajung la cei doi bărbați. Ei conduceau adunarea. Unul se ridica și se făcea alb la față. Vorbea în limbi. Iar celălalt tălmăcea și spunea cuvintele, așa zice Domnul, este o așa și așa persoană aici, cu numele de așa și așa, care ar trebui să facă asta și așa și așa. Frate, era adevărul. Iar celălalt se ridica și vorbea în limbi, iar el tălmăcea. Mă gândeam, oh, vai, nu-i asta minunat? Așa că în ziua aceea m-am gândit, am ieșit și m-am rugat. M-am gândit, Doamne, fă Tu asta pentru mine din nou. Nu știam cum să o numesc. Vedenii. Am ieșit afară și m-am rugat și l-am rugat pe Domnul să mă ajute. M-am dus în jurul clădirii și s-a întâmplat să mă întâlnesc cu unul dintre ei. Acum, Domnul mi-a dat un mod de a cunoaște lucrurile. I-am strâns mâna, i-am spus, ce mai faci? El a spus, ce mai faci? Cum te cheamă? Și eu am zis, Branham. Oh, el a spus, tu ești tânărul care a predicat în această dimineață. Am spus, da, domnule. În timp ce aveam o conversație cu el, i-am prins Duhul. Și era un creștin autentic. Chiar un creștin pur, frate. Adică era un credincios. Mă gândeam, oh, nu-i asta minunat? Și cam la o oră de atunci, acolo afară lângă mașină, care se uita la o mașină mare și avea scris pe spatele ei, Iisus doar, iar în picioare acolo stătea celălalt om. Și am ieșit și am spus, ce mai faci, domnule? El a spus, ce mai faci? A spus, ești fratele Branham, care a vorbit în această dimineață. Am spus, da, domnule, eu sunt. Am spus, știi, mă bucur de acel mare dar al lui Dumnezeu care lucrează în voi doi, fraților. El a spus, mulțumesc, domnule Branham. Și am început să-i simt Duhul. A apărut o vedenie și dacă am vorbit vreodată cu un fățarnic, acolo era unul dintre ei. Soția lui era o femeie cu părul negru, trăia cu o femeie cu părul blond, avea doi copii cu ea. Nu era mai creștin decât nimic în lume. Atunci am spus, în ce m-am băgat? Credeam că sunt printre îngeri, iar acum trebuie că sunt printre demoni. Ceva s-a întâmplat. Aici era unul, un creștin autentic. Și același Duh care credea peste acest om, credea peste acest om. Am spus, acum sunt total confuz. Nu știam ce să fac. Am strigat și am implorat către Domnul. Nu știam ce să accept. Erau pe punctul de a m-au întrebat dacă am primit Duhul Sfânt, acest om m-a întrebat și am spus, nu, domnule, nu așa cum l-ai primit tu. A spus, ai vorbit vreodată în limbi? Eu am spus, nu, domnule. A spus, atunci nu l-ai primit? Așa că am spus, probabil că ai dreptate, fratele meu, poate că nu am, pentru că nu am ceea ce ai tu. Și după un timp, eram bucuros că nu aveam. Deci, apoi am urmărit aceea și am văzut modul cum se mișca. Astfel, într-o zi, eram aici și mă rugam, cu mult timp în urmă. O să vă spun de ce, pentru cine mă rugam. Era Roy Davis și eram aici rugându-mă, pentru că mă numise o marionetă. Și mă rugam ca Dumnezeu să-l ierte pentru asta. Și avea o tipografie acolo în spate, scria un ziar. Și acea tipografie a luat foc și a ars câteva nopți după aceea, în timp ce lucrau acolo. Și așa că eu stăteam acolo, într-o peșteră veche, în spate la Green's Mill. M-am dus acolo și mă rugam, eram acolo de două zile. Mi-am pus Biblia prin buștean vechi, acolo unde i-am arătat fratelui Wood, nu cu mult timp în urmă. Mi-am așezat Biblia. M-am pus călare pe buștean și sufla vântul. Mă gândeam, am stat atât de mult înapoi în peștera aceea, aș vrea să citesc puțin. Așa că am luat Biblia și am început să citesc, iar acesta era capitolul la care era. Ei bine, am început să citesc și am început să mă întreb atunci, vedeți? Căci este cu neputință ca cei care au fost luminați odată, păcuți părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și viacului viitor. Dacă vor cădea să se înnoiască iarăși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. M-am gândit, iată această scriptură. Dar ceva încă nu mi era clar. Apoi am început să mă gândesc. Aici este unde a vorbit înapoi aici, la început, fără să mai punem temelia moartă a pocăinței, la început. Și aici el spune să se înnoiască iarăși înapoi la pocăință, dar să mergem mai departe la desăvârșire, lăsând aceste lucruri în urmă. Apoi am început să citesc. Apoi am citit următorul verset. Când pământul este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește ierburi folositoare pentru cei care îl lucrează, capătă binecuvântări de la Dumnezeu. Dar acela care aduce spini și mărăcini este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a îi se pune foc. Și când am citit asta, ceva pur și simplu m-a cutremurat și m-am gândit, Doamne, asta nu se referă la Roy Davis? De ce ai face tu asta? Am început să mai întorc o pagină, a trebuit să mă întorc la asta din nou. Este cu neputință ca cei ce au fost luminați odată să o citesc din nou. Apoi m-am gândit, Doamne, ce este asta? Ce vrei să spui, Doamne? Și m-am întors și m-am dus înapoi în peștera mea ca să mă rog asupra acestui lucru. Și când am făcut asta, am văzut o lume care se învârtea. Și era totul biscuit, foarte frumos, toată lumea. Și am văzut un om în alb care mergea în jur, avea o traistă în mână, semăna semințe în timp ce mergea și a făcut ocolul curburii pământului. Și imediat după ce s-a dus roata, iată că a venit un ins îmbrăcat în haine foarte negre, un ins cu aspect viclean. Se furișa așa, uitându-se, și avea o sămânță și arunca ceva în spate, în timp ce mergea în jurul pământului. Se uita la tot și arunca. Eu stăteam și priveam vedenia. După ce a plecat, lumea s-a rotit și acolo era o recoltă foarte mare și era de grâu. Și acolo erau buruieni, scaieți și alte lucruri în grâu. A venit o secetă și, oh, cum grâul acela micuț își atârna căpșorul și era însetat după apă. Scaietele mic avea căpșorul atârnat și era însetat după apă. Toți se rugau să plouă. Și după un timp a venit un nor mare și au dat tot pământul. Și scaietele mic a sărit în sus, a început să strige, slavă lui Dumnezeu, aleluia, laudă Domnului. Și grâul mic a sărit în sus și a început să strige, slavă lui Dumnezeu, laudă Domnului. Și atunci mi-a venit Scriptura care se găsește în cartea lui Matei, capitolul 5 și versetul 45. Și ascultați ce a spus Iisus în Matei 5 cu 45. Și ascultați cu atenție acum când citim. Matei, capitolul 5 și versetul 45-46. 44 pentru început. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă și faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți chemați să fiți copiii Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și cei nedrepți. Deci, vedeți, aceeași ploaie care face să crească grâul, face să crească și scaietele. Și astfel am înțeles. Acolo este mărturisitorul vostru carnal, care este chiar în biserică. Dar roadele lui, poate că strigă, sare, dansează, vorbește în limbi, dar roadele lui, el este un scaiete. Și acolo este celălalt care are același Duh. Duhul Sfânt poate să cadă chiar într-o grămadă de oameni, iar un fățarnic poate să strige prin Duhul Sfânt exact cum un scaiete poate trăi prin ploaia care este trimisă. Despre asta vorbește Pavel aici. Dar este imposibil ca un scaiete să devină grâu sau grâul un scaiete. Ați înțeles asta? Căci este cu neputință ca cei ce au fost luminați odată și s-au făcut părtași la darul Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterea veacului viitor să cadă, să se înnoiască iarăși. Ascultați ce a spus. Pentru că ploaia cade adesea pe pământ ca să-l adape și să-l facă roditor aici și să-l pregătească. Dar ce este spini și mărăcini este aproape de lepădare. Acum, de aceea, lăsând începătoriile și învățăturile lui Hristos să mergem la desăvârșire, fără să mai punem din nou temelia pocăinței și de faptele moarte față de Dumnezeu și a credinței și așa mai departe, și învățături despre botezuri, punerea mâinilor și alte lucruri. Vedeți? Credinciosului carnal, în acele vremuri, la fel cum este astăzi, îi place să spună, ei bine, eu aparțin bisericii, m-am pocăit, eu am venit, am făcut o mărturisire, am fost botezat. Vedeți, ei se bazează pe acele reforme carnale. Și ce face lucrul acesta? Produce scaieți. Ce face desăvârșirea? Este grâul. Grâul este cuvântul lui Dumnezeu. El îl folosește ca fiind cuvântul său. Este sămânța lui. Aceasta dă rod. Depinde de ce sămânță este semănată în inima ta. Dacă vii la biserică doar pentru că ți-e frică de iad, dacă te înscrii la biserică pentru că tu nu vrei să mergi în iad, ești încă un scaiete. Dacă te înscrii la biserică doar ca să fii popular, ești încă un scaiete. Dacă ai făcut toate aceste lucruri formale care trebuie făcute și asta e tot ce ai, ești încă un scaiete. Dar un creștin adevărat, autentic, presează spre desăvârșire până când lumea este moartă și tu devii o făptură nouă în Hristos Iisus. Atunci este imposibil ca acel om să cadă vreodată, ceea ce a spus Biblia. Vedeți cum se potrivește asta cu restul Scripturii? Vedeți cum se așează chiar acolo la locul ei? Cum poate să spună aici, un om care a fost mântuit odată nu se poate pierde niciodată și să vină aici și să spună, dar dacă te pierzi sau hulești, este cu neputință. Sigur, dacă ești un hulitor, nu ești un creștin. Nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice că Iisus este anatema, Sfântul Ioan 4 sau 1 Ioan 4. Nimeni care vorbește prin Duhul lui Hristos nu zice că Iisus este anatema. Orice Duh al lui Dumnezeu care este în biserica creștină este de acord cu tot ce a spus Dumnezeu. Noi citim aici și spunem, El a fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Mintea veche carnală spune, zile minunilor au trecut, eu sunt Dr. Jones, vedeți? Nu există un astfel de lucru ca vindecare divină. Nu există o religie sinceră din inimă. Sunteți doar o grămadă de agitați. Sunteți emoționali. Vedeți? Asta e tot. Asta nu e nimic. Noi suntem presbiterieni, suntem luterani sau orice ar fi. Știm unde ne aflăm. Dar ce spune Duhul lui Dumnezeu? Iisus Hristos, același aici. Amin, spune Duhul lui Dumnezeu. Este de acord rapid cu cuvântul. Da, domnule, este chiar acolo. Vedeți ce vreau să spun acum? Aceste reforme carnale lucrează moartea, a spus Pavel. Dar acolo unde a venit viața, această desăvârșire, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Îi voi da viața veșnică, îl voi învia în ziua de apoi. Toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine și nici unul dintre ei nu este pierdut. Nu se poate. Deci iată ce face, oamenii cred că asta îi face pe oameni să decadă. Frate, tu nu slujești pe Dumnezeu sub privirile încruntate ale unui șarpe. Dumnezeu nu este unul dintre tipii aceștia cu un bici în formă de șarpe negru, care te împinge de colo-colo. El este un tată, El este dragoste. Dumnezeu este dragoste, iar Biblia a zis în Sfântul Ioan, cine iubește este de la Dumnezeu. Tu îl iubești pe Dumnezeu. N-aș fi, dacă aș ieși și să mă îmbăt în seara asta, n-am băut niciodată în viața mea, dar dacă aș ieși și m-aș îmbăta, nu mi-ar fi frică să fiu biciuit? Nu acesta este motivul pentru care nu mă duc să fac asta, motivul pentru care nu o fac este pentru că îl iubesc, El mă iubește, nu este o lucrare a legii, nu este ceva ce trebuie să fac eu, este pentru că El a făcut deja ceva pentru mine și îl iubesc pentru asta. Iată! Deci, cu acel Duh înăuntru acolo, care este făgăduit, eu îi dau lui viața veșnică și ei nu vor pieri niciodată. A mințit el sau a spus adevărul? El a spus adevărul. Deci, vedeți cum se interpretează aceasta? Imposibilitatea este ca un om să cadă după ce a fost odată în har. Nu poate, el poate cădea, sigur, dar nu înapoi la pocăință, înapoi în acel loc și să facă din nou vechile fapte. Așadar, voi toți care alergați de la trezire la trezire, într-un loc și apoi în altul, nu vedeți că nu sunteți stabili? Nu sunteți stabiliți? Acum, cu siguranță, voi spuneți, frate Branham, nu știu dacă, cu siguranță că Dumnezeu nu mi-ar fi dat slujba care mi-a dat-o și să mă lase să fiu în eroare. Și dacă nu ar fi dovedit prin Scriptură, atunci ar fi eroare. Dar aici este Scriptura care o susține. Biserica nu a arătat niciodată un loc. Oamenii merg, se alătură bisericii, se agită, se ceartă, se ciorovăiesc și de toate și trăiesc orice fel de viață carnală. O, da, sunt un creștin. Am auzit astăzi o mărturisire a unei doamne mici care mi-a spus că soțul ei umbla cu un bărbat. Ea i-a prins în fiecare loc și femeia spune, am să-ți spun, Eu sunt o creștină. Uitați-vă aici la Jimmy Osborne, aici predicând duminica dimineața și boogie-woogie și rock and roll și de toate în timpul săptămânii. Uitați-vă la Elvis Presley, o versiune din 1947 a lui Iuda Iscariotianul. Se alătură adunărilor lui Dumnezeu, pentecostal, vorbește în limbi pentru Duhul Sfânt și a trimis mai multe suflete la chinuri decât toate cârciumile care au existat în ultimii 50 de ani. A pervertit mintea micuților adolescenți din toată lumea, încât fete mici își luau lenjeria intimă și o aruncau pe scenă, iar el să dea autografe, atât de vulgar încât nu-l arată la televizor de la brâu în jos, felul cum trupul lui. Duhul Sfânt vorbește în limbi ca dovadă. O, frate, dacă Duhul Sfânt ar fi fost acolo, nu s-ar comporta așa. Știți mai bine decât atât. Cu siguranță că nu. Dumnezeu iubește curăția și puritatea și sfințenia. Eu nu mă comport curat, pur și sfânt, ca să mă fac creștin. Dar Hristos în mine trăiește asta în mine și eu îl iubesc. Și dacă fac ceva greșit, mă condamnă. Chiar acolo voi spune, Doamne, iartă-mă. În fiecare zi trebuie să ceri iertare. În fiecare zi. Și tu trebuie să faci la fel. Sigur că da. Dar acum, dacă sunteți carnali, doar așteptați în spate, spuneți, a, bine, e în regulă, eu aparțin bisericii. Vedeți? Și apoi când huliți, este atunci când nu aveți credința care a fost dată odată sfinților. Atunci râdeți de acesta și îl numiți un duh rău. Spuneți, sunt o grămadă de holy rollers. Apoi vă separați între har și judecată. Atunci sunteți terminați pentru totdeauna. Iisus a spus, un cuvânt împotriva lui nu va fi iertat niciodată, nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Și un creștin născut din Duhul Sfânt nu poate spune nimic rău despre acesta. Pentru că nu poate, este de acord cu acesta. Așa este. Acesta e motivul pentru care oamenii încearcă să-mi spună că acel stâlp de foc de acolo, care apare aici cu noi, ei încearcă să spună că acela era diavolul, că era doar ficțiune, toate acestea. Dar aparatul de fotografiat a dovedit că nu a fost așa. Și lucrările se află exact ca în Biblie. Acela stâlp de foc care l-a întâlnit pe Pavel, pe drumul său spre Damasc. Toate aceste lucruri pe care el le-a făcut acolo, le face exact la fel conform cu Biblia. Este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și când suntem născuți din nou, avem viața veșnică și nu putem pieri. Ar fi imposibil ca un om să cadă. Asta spune Biblia. Acum ascultați, urmăriți ce spune Pavel. O să citesc și restul, să vedem dacă nu sună bine acum. Să continuăm doar un minut. Versetul 8. Dar ceea ce aduce spini și mărăcini este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Acesta este necredinciosul. Acum urmăriți-l pe Pavel, dar prea iubiților. Acum el vorbește despre cei care încearcă să se întoarcă sub lege, știți? Încercând să facă toate faptele legii și totuși sunt cât se poate de ritual. Ei au botezuri și punerea mâinilor și toate aceste lucruri. Totuși, prea iubiților, de la voi așteptăm lucruri mai bune. Iată, ascultați-l acum. Și lucruri care însoțesc mântuirea. Măcar prin aceasta am vorbit astfel. Căci Dumnezeu nu este nedrept să uite faptele și ostenelele voastre de dragoste pe care le-ați arătat pentru numele Lui, prin faptul că ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Vedeți despre ce vorbește? El nu vorbește despre creștinii care cad și imposibil să se întoarcă. El vorbește despre credincioșii carnali care trec prin forma de reformă. Dar el a spus, voi care ați fost născuți din nou, cei care sunteți creștini, prea iubiților, de la voi așteptăm lucruri mai bune. Voi nu spuneți acele lucruri. Voi nu trăiți acel fel de viață. Voi sunteți în siguranță în Hristos. Ce a spus el aici? Acum să mergem din nou la Evrei 10, unde eram de dimineață. Acum să ne întoarcem deci din nou la Efeseni 4 cu 30 și să luăm asta doar un minut. Și să urmărim ce spune aceasta, să susținem acest lucru, să facem ca Scriptura să se potrivească cu Scriptura, Efeseni 4, să vedem, Efeseni 4 cu 30, să citim și să vedem ce spune. Ascultați, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cum am fost botezați în trup, un singur Duh, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteți pecetluiți, până în ziua răscumpărării voastre, așa este? sunteți pecetluiți în trupul lui Hristos prin botezul Duhului Sfânt, nu de la o trezire la alta, ci până în ziua răscumpărării trupului. Asta e ce sunteți. Deci nu aveți cum să vă pierdeți. Vă temeți. Și acesta este motivul că teama, o teamă, frica însoțește îndoiala. Dragostea însoțește credința. Eu îl iubesc pe tatăl meu. Nu mi-e frică de el pentru că îl iubesc. El nu mi-ar face rău. El va face ce este bine pentru mine. Dacă mi-ar fi frică de el și, nu știu dacă el o va face sau nu, vedeți? Dar dacă îl iubesc, da, tată, eu te iubesc și știu că tu ești tatăl meu și mă iubești și nu mă tem că tu îți vei ține cuvântul tău. Este făgăduința ta pentru mine. Acesta este modul cum acționează Duhul lui Dumnezeu. Dar, dacă aș face aceasta, dacă aș face aceea, vedeți? Iată că ajungeți din nou la partea legalistă. Nu mergeți niciodată la partea legalistă. Este negativă. Partea pozitivă este cea pe care o doriți. Este deja o lucrare încheiată. Hristos a murit, iar păcatul a fost ucis când a murit El. Și dacă Dumnezeu v-a predestinat la viața eternă, toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. Iată, nu puteți fi pierduți. Sunteți asigurați pentru totdeauna, căci printr-un singur Duh toți suntem botezați într-un singur trup și printr-o singură jertfă ne-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna. Iată, nu avem cum să pierdem. Corect. Acum nu vă face asta să vă simțiți bine? Acum, cum știți că sunteți creștini? Când Duhul vostru dă mărturie cu Duhul Său, când dragostea lui Dumnezeu este în inima voastră, când aveți dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, răbdare, bunătate, smerenie, asta este când roadele Duhului vă însoțesc viața. Nu pentru că puteți dansa în Duhul, pe acest ritm modern, tărăboi la pian, cu tot acest dans în Duhul de aici. Aceste lucruri sunt în regulă, dar ei au luat totul pe partea aceea legalistă. Vedeți? Și prin urmare au lăsat Duhul lui Dumnezeu în spate. Acesta este motivul că atunci când Dumnezeu a început să se manifeste, spuneau, prostii, nu vrem să avem nimic de a face cu asta. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu L-au văzut niciodată, nu pot să-L înțeleagă, pentru că acolo înăuntru este o viață diferită. El nu știe, scaitele nu știe ce face greul. El este o viață diferită. Așa este cum creștin față de credinciosul carnal, mărturisitorul care este și mărturisește, da, sunt creștin, un trabuc mare în gură ca un juncan de Texas cu coarnele tăiate. O femeie cu pantaloni scurți pe ea spune, da, sunt membru a bisericii, cu siguranță sunt. Roadele tale dovedesc că nu ești altceva decât carnală. Așa este. Cu siguranță, așa este. Există un singur lucru de luat în considerare pentru asta, care este fie o deficiență mentală, fie un duh de poftă peste tine. Așa este. Dacă vreți să vă comportați ca lumea, Biblia a spus, dacă iubiți lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi. Deci iată. Acum voi spuneți, Biblia a spus, atunci trebuie să fac asta. Nu, nu este așa. Rămâneți aici până când Hristos a făcut ceva pentru tine care scoate asta din voi. Atunci sunteți născuți din Duhul lui Dumnezeu. Nu ceea ce faceți voi, ci ceea ce a făcut El pentru voi, până când primiți o dragoste care a trecut de la moarte la viață. Și apoi priviți-vă viața dacă coincide. Nu pentru că încercați să vă faceți viața, ci pentru că Dumnezeu vă aduce în supunere față de Duhul Său. Nu este că voi vă conduceți pe calea lui Dumnezeu, este Dumnezeu care vă conduce pe calea Sa. Nu sunteți voi cei care conduceți, ci Dumnezeu conduce. Acum, urmăriți asta acum, chiar în timp ce ne apropiem de încheiere. Versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduința. Acum, încă o observație aici. Pentru că atunci când Dumnezeu a făcut făgăduința lui Abraham, fiindcă nu putea să se jure pe nimeni altul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Când Dumnezeu l-a întâlnit pe Abraham, acum, Abraham a primit legământul fără niciun fel de merite deloc. Legământul a fost făcut cu Abraham. Este absolut har întru totul. Abraham nu era un om mai bun. El nu era un om al sfințeniei. Era doar un om obișnuit. Și Dumnezeu, prin alegere, l-a ales pe Abraham, pentru că Dumnezeu l-a ales. Nu pentru că Abraham a vrut, pentru că Abraham a făcut asta, pentru că era un om bun, pentru că avea vreun merit, ci a fost alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat pe Abraham. Astăzi, așa cum am spus, cred că ne alegem predicatorii. Mergem în jur și spunem, ei bine, unul dintre diaconii a demisionat, să găsim cel mai bun om din clădire care să ia locul. Ei bine, pastorul a demisionat, hai să aflăm, îl luăm pe cel mai bun. Uneori, asta nu este corect. Când au ales un om care să ia locul lui Iuda, au ales pe cine nu trebuia. Au ales un domn, Matia, un mare scrib, un erudit, un diplomat. Au spus, el va lua adevăratul loc. Băiete, arată ca un bărbat adevărat. Dar nu a fost alegerea lui Dumnezeu. Și el a luat pe acest om și el nu a făcut niciodată nimic pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu a ales un iudeu mic, cu un caracter puternic, nasul cârn, care s-a dus acolo foarte hotărât, mă duc eu acolo, îi voi aresta. Dumnezeu a spus, văd ceva în el, îl voi folosi. Și Dumnezeu doar a apărut în fața lui în acea lumină mare de acolo, iar el a zis, cine ești tu, Doamne? A spus, eu sunt Iisus. Ei bine, ți-e greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. De ce mă prigonești? Așa, și Dumnezeu l-a luat pe acel om și l-a făcut unul dintre cei mai mari oameni care au ajuns vreodată pe fața pământului de la Iisus Hristos încoace. Aceasta a fost alegerea lui Dumnezeu. Astăzi, noi încercăm să facem o alegere, voi bisericile, trimiteți acest om aici și pe acel om aici, nu ar trebui să se facă în acest fel. Dumnezeu conduce. Este Dumnezeu în toate, prin toate, peste toate. Nu ceea ce spune un document al vreunei biserici. Este ce a zis Dumnezeu despre asta, ceea ce face diferența. Observați, Dumnezeu i-a făcut o făgăduință lui Abraham necondiționată. Și acum, așteptați, Abraham nu a trebuit să facă niciun singur lucru. Dumnezeu a spus, am făcut-o deja. Dumnezeu i-a făcut o făgăduință lui Adam. A spus, Adame, dacă nu te vei atinge de asta, vei trăi în veci. Dar în ziua în care vei mânca din acesta, în ziua aceea vei muri. Adam a spus, mă întreb despre ce este vorba oricum. Se duce și mănâncă, măsluind. De fiecare dată când Dumnezeu face, un om face legământ cu Dumnezeu sau Dumnezeu cu un om, omul își încalcă partea lui. Așa că Dumnezeu trebuia să facă ceva, pentru că a văzut ce era omul. Și ei erau predestinați, erau aleși și Dumnezeu trebuia să facă ceva. Așa că Dumnezeu s-a coborât și a făcut legământul cu Abraham necondiționat. Dacă nu ar fi fost necondiționat, Abraham ar fi fost pierdut de mult timp. Uitați-vă la el cum a stat jos acolo, la Gerar, decăzut, a spus o minciună și și-a dat nevasta pe mâna altui bărbat ca să-și salveze pielea. Ce om! Stătea acolo și a decăzut, Dumnezeu i-a spus, i-a zis, să nu pleci de aici, rămâi aici. Foametea l-a alungat, a rătăcit acolo unde îi era mai ușor. Știți ce se întâmplă cu un om când alege calea ușoară? A rătăcit acolo unde iarba era mai verde. Și când a ajuns acolo, i-a spus împăratului că nevasta lui era sora lui, ca să-și salveze pielea. Acum, asta era o minciună. Și orice bărbat care și-ar lua nevasta și s-o dea pe mâna altui bărbat ca să-și salveze pielea. Iată-l acolo, stătea afară acolo într-un cort mic, decăzut, spunând o minciună și complet afară din, separat total de la făgăduință și de la toate, dar el era încă profetul lui Dumnezeu. Și acolo era Abimelec, el era un om bun, om de sfințenie, sigur, îi spunea rugăciunile în fiecare seară, a găsit-o pe această bunică de 100 de ani, venit acolo, frumoasă și tânără din nou, el a spus, aceasta este fata pe care am așteptat-o, așa că am să mă căsătoresc cu ea. Abraham a spus, poți să o iei, e sora mea, ea e fratele meu, așa că o duce acolo și le pune pe femei să o spele și să o îmbrace cu veșminte frumoase și să o aranjeze ca pe o prințesă și și-a spus rugăciunile, s-a întins pe pat și-a ridicat picioarele sus și a spus, mâine mă voi căsători cu acea frumoasă fată evreică, acea sora acelui băiat de acolo. O, va fi minunat! O, Doamne, Tu știi cât de mult Te iubesc! Da, Domnule, minunat! Și Dumnezeu a spus, ești ca și mort! Scuzați-mă, ei bine, Abraham stătea acolo, amințit, decăzut, și aici era acest om, un om cinstit și drept și integru. Păi a spus el, Doamne, Tu cunoști integritatea inimii mele? Nu mi-a spus el că era sora lui? A spus, cunosc integritatea inimii tale, acesta este motivul pentru care te feresc să păcătuiești împotriva mea. Așa este. Cunosc integritatea inimii tale. Dar bărbatul ei este profetul meu. Aleluia! O, dacă asta nu este har, atunci ce este? Decăzut, spunea o minciună și stătea acolo. Dar acela este totuși profetul meu. Tu să iei o jertfă, du-te la el și du-i nevasta înapoi sau ești un om mort. Nu-ți voi mai asculta rugăciunile. Să se roage el pentru tine. Amin! Iată! Acesta este profetul meu. Acum, voi spuneți, aș fi vrut să fiu Abraham. Dacă suntem morți în Hristos, suntem sămânța lui Abraham și suntem moștenitori conform făgăduinței. Corect. Iată ce a spus Biblia. Ați vrea să citiți asta? Ei bine, Biblia a spus că făgăduința nu a fost doar pentru Abraham și semințele lui, ca și voi. Abraham a avut multe semințe, sigur, mulți copii. Ismael a fost copilul lui. A avut 7 sau 8 copii după moartea Sarei cu o altă femeie, Chetura. Dar priviți, sămânța a fost cea făgăduită, care a fost Isaac. Și prin Isaac a venit Hristos, prin Hristos am venit noi. Făgăduința este necondiționată. Acum, cum rămâne cu Abraham? Ei bine, s-ar fi încheiat cu el, ar fi fost cu neputință pentru el să se mai întoarcă vreodată. Sigur. Ar fi fost cu neputință pentru Saul să se mai fi întors vreodată în acest, dacă ar trebui să citiți Scriptura în acest fel. Vedeți? Dar nu a fost. Făgăduința lui Dumnezeu dăinuie pentru totdeauna. Haideți să citim aici doar un minut. Vreau să citiți asta. Vreau să luați Galateni 3:16 și să citiți asta. Și să vedeți acum care este făgăduința. Și să vedeți ce dacă suntem făgăduința lui sau nu. 3:16. Ascultați aici. În regulă. O să citesc și versetul 15. Fraților, vorbesc în felul oamenilor. Un testament chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum, lui Abraham și seminței lui, sămânța, S-A-M-N-Ț-A, seminței lui a fost făcută făgăduința. Lui Abraham și seminței lui, acum urmăriți. El nu zice și semințelor tale, la plural, ca și cum ar fi mai multe, ci ca la una singură și seminței tale, care este Hristos. Atunci Hristos era sămânța lui Abraham, iar noi fiind morți în Hristos și botezați în trupul său, suntem sămânța lui Abraham și suntem moștenitori ai făgăduinței. Atunci, cum se face, cum vei cădea vreodată dacă Dumnezeu ți-a făcut făgăduința ție? Cum vei decădea vreodată și să te îndepărtezi și să trebuiască să mergi în iad pentru asta? Acum voi spuneți, păi nu putem decădea? Absolut! Și când veți decădea, o veți păți. Nu vă faceți griji. Abraham a pățit-o și ceilalți au pățit-o și voi o veți păți. Nu credeți că asta vă dă dreptul să păcătuiți? Nu este așa. Veți plăti pentru tot ceea ce faceți. Veți culege ceea ce ați semănat. Faceți un singur păcat mic și veți culege o căldare plină. Așa este. Dar, frate, asta nu înseamnă că ești pierdut. Exact așa este. Abraham a secerat exact ceea ce a semănat. Așa este. Dar el a fost totuși mântuit. Legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel, ei și-au pierdut moștenirea, au pierdut țara promisă și au coborât în Egipt, dar nu și-au pierdut legământul. Dumnezeu a spus, îmi amintesc făgăduința mea făcută lui Abraham, îmi amintesc și m-am coborât să izbăvesc poporul meu. Coboară-te acolo, Moise, și spune lui Faraon că eu am spus, lasă poporul meu să plece. Îmi amintesc că am făcut o făgăduință lui Abraham și seminței lui. Este același lucru și cu noi. Așadar, dacă ești mort și viața ta este ascunsă în Dumnezeu prin Hristos, nu există nimic în lume care să te poată atinge. Acum s-ar putea să te duci și să faci ceva greșit, dar dacă ești cu adevărat, într-adevăr, un copil al lui Dumnezeu și vezi că ai făcut o greșeală, te vei ridica și vei încerca din nou. Așa este. Și nu vei zace acolo. Dar dacă ești laș, dacă ești un scaiete, dacă nu este un ridică-te la tine, vei spune, ei bine, nu era nimic privitor la asta, oricum. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un om care a luat o plasă și s-a dus în mare și a aruncat-o. Când a venit, el avea broaște țestoase, broaște, șerpi, șopârle, păianjeni și pești. Asta este Evanghelia când este predicată. Așa cum Domnul îi va spune unui slujitor, cum ar fi fratele Graham, du-te, Iisus, du-te la colțul acesta și pescuiește puțin, frate Graham. Bine, își ia plasa și se duce acolo sus și începe să tragă cu plasa. Unde te duci, frate Bill? Mă duc în altă parte și arunc în acest colț. Trag, iată-le, Doamne, Tu știi ce sunt, trag din nou plasa. Bine, iată-le, Doamne. Acum țestoasa era o țestoasă de la bun început. Tu doar că ai fost prins în plasă. Așa este. Și așa se lasă oamenii prinși în emoții. Oh, aleluia, aleluia, lăudați pe Domnul, glorie lui Dumnezeu, aleluia. Ei doar au fost prinși în plasă. Asta e tot. Dacă acel vechi spirit de țestoasă este în ei, nu va dura mult și vor spune, ei bine, vă spun, iată-l că se strecoară înapoi. Și bătrâna doamnă Crab va spune, dar eu chiar nu pot să înțeleg asta. Vedeți? Domnișoara Păianjen a stat acolo puțin timp și s-a dus plop, 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 direct înapoi. Ei bine, oricum, nu era nimic de asta. Domnișoara Șarpe va spune, oh, sunt o grămadă de Holy Roller. Asta e tot ceea ce este. Mă voi duce acolo unde au mai multă minte de atât. Păi tu ești un șarpe de la bun început. Plasa Evangheliei doar te-a prins. Asta e tot. Dar peștele este dus la masa stăpânului. El era un pește de la început. Sămânța lui a fost un pește. El a început un pește. Și Dumnezeu a cunoscut peștii lui de la întemeierea lumii. Aleluia! Amintiți-vă, ei toți respiră aceleași ape noroioase acolo. Toți respiră de la același râu. Așa este. Suntem toți făcuți ben din aceea stâncă duhovnicească. Toți au mâncat mană în pustie. Caleb și Iosua au mâncat aceeași mană pe care o mâncau și ceilalți. Și toți au căzut în pustie. Dar au fost doi aleși să treacă dincolo. Și au trecut. Așa este. Cu toții am fost făcuți să bem din același izvor. Dar nu toți cei care beau sunt mântuiți. Cu toții am fost făcuți să strigăm împreună. Toți suntem făcuți să ne bucurăm împreună. Dar cei aleși sunt mântuiți. Ați observat? A spus, cele două duhuri în zile din urmă vor fi atât de apropiate până acolo încât să înșele chiar și pe aleși, dacă ar fi cu putință. Dacă ar fi cu putință. Vedeți? Acesta este adevăratul Duh al lui Dumnezeu, aleși pentru viața eternă. Acum încheiem. Apoi fratele Neville va prelua de unde am rămas aici. În regulă. Și iată ce zic, că legământul pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte în Hristos, legea care a venit 400 de ani, după 430 de ani, nu-l poate desființa așa ca făgăduința să fie nimicită. Aceasta este făgăduința pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Abraham înainte ca legea să fie existat vreodată. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Abraham. Nu prin nimic din ce faci tu, nu prin nicio lege, nicio lege a bisericii voastre, prin aderarea la biserică sau orice altă lege, este absolut un act de har al lui Dumnezeu față de voi. Iată, urmăriți, atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința. Nu este la fel de clar ca nasul pe fața mea? A fost adăugată pentru a sluji până când va veni sămânța care era Hristos, căruia i-a fost făcută făgăduința și a fost rânduită de îngeri și în mâinile unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitor unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Acum mă opresc chiar aici, începând chiar de aici pentru fratele Neville, pentru miercuria viitoare. Acum înțelegeți ce am spus noi? Că este absolut imposibil pentru un creștin născut din nou, care, nu vreau să spun acum, care se numește singur născut din nou. Vreau să spun, un creștin adevărat, născut din nou, să cadă vreodată din har, nu poate face asta. Poate cădea, așa este, dar nu poate niciodată să iasă din acel har. Abraham a căzut din har, sigur că da. Dumnezeu i-a spus, stai acolo. El a ieșit din asta, dar nu și-a pierdut niciodată legământul. El era în continuare alesul lui Dumnezeu. Era un profet care stătea acolo. El întotdeauna a fost, el va fi întotdeauna al lui Dumnezeu. Acum observați, Biblia a spus că toți cei din Israel vor fi mântuiți. Cât știu asta? Biblia a spus, toți cei din Israel vor fi mântuiți. Acum, Israel nu este Israelul care este din carne, ci Israelul din Duhul, pentru că darurile și chemările sunt fără pocăință. Este ceea ce a spus Biblia chiar în următorul verset, Galateni, în regulă. Tot Israelul va fi mântuit, fiecare dintre ei este mântuit. Cum devenim noi Israel? Fiind morți în Hristos, preluăm sămânța lui Abraham și suntem moștenitori prin făgăduință. Pavel a spus, nu este acela iudeu care se arată pe din afară, ci cel care este pe dinăuntru este iudeu. Făgăduiți-i. Și noi suntem sămânța lui Abraham prin făgăduință, prin Hristos, acceptându-L ca mântuitorul nostru personal. Oh, sper că vedeți asta. Sper că o înțelegeți, dacă puteți rămâne cu asta puțin timp. Acum, aici, terminăm asta, apoi începem cu Melchisedec, care ne aduce din nou la asta. Începem chiar de la, este doar, întregul lucru este minunat, dar continuăm să intrăm în această umplutură de cremă. Acum, vedeți, dacă ați lua asta aici, pare că, dacă ați putea să o citiți doar din observație, cum ar fi un trinitarian foarte strict, care crede că există trei Dumnezei, mi-a spus odată că Matei 3 a declarat în mod absolut că există trei persoane individuale în dumnezeire. Am spus, trebuie să văd asta. El a spus, privește, stând chiar de la acest amvon, el a spus, uite aici, Matei 3 a spus, de îndată ce Iisus a ieșit afară din apă, iată, cerurile s-au deschis asupra lui și l-a văzut Duhul lui Dumnezeu în chip de porumbel. Și glasul din cer care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și acolo erau trei, Fiul pe mal, Duhul Sfânt între ei și Tatăl sus deasupra. Am spus, frate, Scriptura nu spune asta. O, da, spune! Am spus, acum mai citește odată, să vezi dacă spune așa. Acum iată tabloul lui. Aici este Dumnezeu Fiul. Acolo este Dumnezeu Tatăl. Aici este Dumnezeu Duhul Sfânt, în chip de porumbel. Acum urmăriți. Biblia a zis, atunci când Iisus a fost botezat, Fiul a ieșit imediat din apă, iată, cerurile s-au deschis deasupra lui și un glas care zicea, el a văzut Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. În chip de porumbel. Nu o altă persoană acolo sus, ci acest Duh al lui Dumnezeu era porumbelul care era deasupra lui și a venit un glas, zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc. Acum citiți Matei 3 și vedeți dacă nu spune asta. Vedeți? Nu trei persoane, nu deloc. Și în felul acesta, asta nu spune că este cu neputință ca un om să se întoarcă vreodată atunci când decade. Nu spune asta. Nu spune asta. Spune, este cu neputință ca un om să se întoarcă și să fie înnoit iarăși după ce a fost odată acolo. Nu poate face acest lucru. Biblia a spus, cel care este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că el nu poate păcătui. Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și nu poate păcătui. Cum pot fi numit păcătos când există o jertfă care stă acolo să ia locul meu? Cum pot muri eu când moartea a fost plătită pentru mine? Cum pot muri când am primit viața eternă? Cum pot să fac asta? Nu se poate. Cum ar fi să am o autorizare scrisă de la primarul acestui oraș să conduc cu 60 de mile pe oră prin acest oraș și vreun agent să mă aresteze pentru că am condus cu 60 de mile pe oră? Cum se poate face asta? Am o autorizare de la primar care spune că pot să o fac. Nu mă poate aresta. Lui, arestarea lui ar putea să sufle în fluier și toate celelalte, iar eu aș putea ignora asta. Nu înseamnă nimic. Eu am o autorizare. Și cum pot eu atunci, ca după ce Hristos a murit pentru mine și eu am devenit neprihănirea Lui datorită harului și dragostei Lui față de mine, cum aș putea păcătui când se află ceva între mine și Dumnezeu? O jertfă. Nu pot păcătui. Nu pot să o fac. Dumnezeu nu mă vede niciodată pe mine. El îl vede pe Hristos. El stă în locul meu. Și când fac ceva greșit, Hristos îmi ia locul. Mi-am făcut mărturisirea. Am greșit. El are dreptate. Doamne, Tu-mi cunoști inima. Tu știi dacă sunt sincer sau nu. Și eu sunt greșit. Iartă-mă. Dumnezeu nu o vede niciodată. Sângele lui Iisus mă acoperă tot timpul. Atunci, cum poate Dumnezeu să mă vadă vreodată? Cum poate păcatul să-mi fie socotit când El nu o poate face? De îndată ce îl fac, este iertat. Așa este. La fel ca și cum ai lua o pipetă mică ca aceasta, o pipetă mică pentru ochi, și ai umple-o de cerneală neagră și ai ține-o deasupra unei căldări cu înălbitor și ai picura-o acolo. Și apoi să încerci să o găsești din nou. Pur și simplu se transformă în înălbitor. Cerneala devine înălbitor. Și așa este cu păcatele voastre mărturisite, dacă sunteți în Hristos. Între voi și Dumnezeu este o cadă plină cu înălbitor. Și păcatul vostru devine neprihănit, pentru că o jertfă neprihănită vă așteaptă acolo.
at the ending of days, and the last winds of sorrow have blown, there is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan alone.
Acesta este un lucru bun. Acesta este un lucru bun. Nu va trebui să-l traversez. Într-una din aceste zile vom ajunge la capătul drumului. Soarele va refuza să strălucească. Apoi Dumnezeu va chema. Adam va întinde mâna și o va scutura pe Eva și va spune: dragă, este aici. E timpul să te trezești. Eva se va întinde și va pune mâna pe Abel, va zice: vino, dragă, e timpul să te trezești. Abel va pune mâna pe Set, iar Set va pune mâna pe Noe. Noe va pune mâna pe... Oh, și tot așa, până la Abraham, și tot așa cum au venit. Va fi o mare zguduire și trezire când va veni Fiul lui Dumnezeu. Ne vom ridica în asemănarea Lui în acea zi. Acum, dacă comiteți un păcat aici, veți plăti pentru el. Îmi tot vine în minte, chiar trebuie să spun asta. Am încercat să o opresc de 4 sau 5 ori. Trebuie să o spun. Cât să-și mai amintesc de acest frate păstor care era aici, la Biserica lui Dumnezeu? Fratele chiar de aici, cum îl chema? Lucra pentru Vorgang, acolo jos. Oh, voi toți, prima biserică a lui Dumnezeu, chiar aici la colț. Sau obișnuia să vândă Raleigh pe vremea recesiunii. Un om cu adevărat evlavios și sfânt. Fratele Smith i-a luat locul acolo. Îi voi spune numele în câteva minute. A fost un om mântuit de Dumnezeu. Țineți minte, dacă nu vă îndreptați spre corectare și faceți ceva greșit ca și creștin, Dumnezeu vă va avertiza. Și apoi, dacă nu luați în considerare avertismentul, El vă va lua pur și simplu de pe pământ. Asta e ce a făcut El. Vă amintiți în Biblie? Uitați-vă la acea biserică din Corint. El le-a spus ce erau ei, din punct de vedere pozițional, în Hristos, dar i-a avertizat de ceea ce urma să se întâmple. Și ei s-au corectat, s-au îndreptat cu Dumnezeu. Și acest frate micuț era un frățior minunat, eu cred, un om mântuit de Dumnezeu. Și și-a găsit o slujbă aici jos la Vorgang. Dacă vreunul dintre ai lui este prezent aici, sper să nu credeți că eu nu vă cunosc dacă sunteți aici. Dar Ramsey, fratele Ramsey, cât să-și mai amintesc de fratele Ramsey de aici de la Biserica lui Dumnezeu? Sigur că da. Un micuț om minunat și obișnuia să vină la mine acasă și stăteam de vorbă și stăteam acolo și plângeam și ne țineam de mână. Un creștin adevărat. Într-o zi am intrat acolo jos, tocmai am venit din străinătate de la o adunare, mi-am dus mașina la verificat, fratele Ramsey a spus: ce pot face pentru tine, Billy? Am spus: fă-i o verificare, frate Ramsey, schimbă-i uleiul. Bine, a spus, bine, perfect, a spus, ai avut o adunare bună? Am spus: oh, frate Ramsey, a fost minunată. Am spus: aș vrea să vii cu mine cândva. De ce nu vii cu mine? El a spus: nu mai slujesc pe Domnul, Billy. M-am uitat în jur, am spus: ce ai spus? El doar a spus cumva: nu mai slujesc. Și a plecat. M-am gândit: oh, el nu vorbește serios. Am plecat, m-am dus undeva, m-am întors și m-am urcat în mașină, m-am întors acasă și am început să mă gândesc la asta. Nu mai slujesc pe Domnul. Domnul mi-a pus pe inimă să mă întorc și să-L întreb din nou. Astfel am spus: Meda, ai grijă de casă. Și m-am urcat în mașină și m-am dus înapoi, am oprit din nou și am intrat la Vorgang. Am spus: frate Ramsey, vreau să te întreb ceva. A spus: bine, Billy, ce este? Am spus: ai spus mai devreme că nu mai slujești pe Domnul. Doar mă tachinai, nu-i așa? El a spus: nu. Am spus: frate Ramsey, tu nu vorbești serios. El a zis: ba da. Am spus: nu-L iubești tu? El a spus: dacă L-aș iubi, L-aș sluji. Nu-i așa, Billy? Și a plecat. M-am gândit: hei, frate Ramsey. A spus: nu vreau să mai vorbesc despre asta. M-am dus acasă, am intrat în cameră, am închis ușa și, oh, știți cum vă simțiți? Foarte încărcat. Ca și cum ați fi luat biscuiții de la un copil sau ceva de genul acesta, știți? Eu m-am gândit: ce... nu se poate. Cu siguranță i s-a întâmplat ceva fratelui Ramsey. Și acolo era și un băiețel de culoare pe nume Jimmy care vine aici la biserică. Are un picior, știți, șchiopătează într-un fel. I-am uitat numele. Lucrează acolo jos la Vorgang. Conduce un camion de remorcare. M-a întâlnit și mi-a spus: știi, reverend Branham, a spus, nu știu ce cu acest Dr. Ramsey de aici. A spus, i-am spus zile trecute, a spus, ne-a fost frică la toți pe aici chiar și să deschidem gura. A spus, era un om evlavios, dar a spus, și-a luat licența de predicator și s-a dus la coș și a făcut-o bucăți. Și a aruncat-o în coș, a spus, nu mai vreau să am nimic de-a face cu asta. A spus, hei, domnule, a spus, nu ar trebui să faci asta? El a spus, oh, Jim, am terminat să-L slujesc pe Domnul. Așa că a continuat, a spus, nu vorbești serios. Și a spus, apoi mi-a spus că vine să-și polizeze supapele de ziua muncii, cred că a fost, și a spus, acum vreau să vii să mă ajuți, Jim. El a spus, te voi ajuta după ce vin de la biserică, dar mai întâi eu mă duc la biserică. A spus că s-a întors și domnul Ramsey își poliza supapele la mașină. El a spus, Jimmy, du-te pe partea cealaltă a râului, barurile sunt închise aici, du-te pe partea cealaltă a râului și adu-mi o ladă de bere. A spus, domnule Ramsey, am fost vinovat de multe lucruri, dar niciodată nu voi fi vinovat că am adus o ladă de bere unui slujitor al Domnului. El a spus, nu, domnule, niciodată nu voi face asta. El a spus, ei bine, du-te, cumpără-o, Jim. A spus, domnule Ramsey, îți polizez supapele, dar dacă vrei bere, te duci tu să-ți o iei. El a spus, eu niciodată nu-i voi aduce unui slujitor al Domnului așa ceva. Așa că Ramsey a sărit în mașina lui Jimmy, a luat-o pe partea cealaltă a râului, s-a întors pe jumătate beat cu o ladă de bere din care bea. A început să decadă și s-a îmbolnăvit, vedeți? Dumnezeu nu a putut să-i vorbească. L-am avertizat, am făcut tot ce am putut, fratele Smith s-a dus la el și l-a avertizat, toți au încercat să facă tot ce au putut pentru el. Cu toate acestea, el doar a dat din cap. Ce s-a întâmplat? S-a îmbolnăvit și a murit. Asta a arătat că era un om mântuit. Dacă Dumnezeu nu a putut să-l facă, să-l aducă în ascultare, el va trebui să-l ia de pe pământ și să-l aducă acasă. Asta este exact ce spune Biblia. Asta este ceea ce făgăduiește Biblia. Dacă nu veți suporta îndreptarea, trebuie să veniți acasă. Așadar, Dumnezeu nu te poate pierde după ce te-a mântuit, dar El îți poate scurta zilele aici și te poate face să plătești pentru fiecare păcat pe care l-ai făcut. Deci dacă păcătuiești, va trebui să plătești pentru ceea ce ai făcut. Doar rețineți asta. Acum Domnul să fie cu voi. Cred în această seară că fratele Ramsey a fost salvat. Absolut cred asta. Dar el pur și simplu nu a vrut să asculte de Dumnezeu și când nu a vrut să asculte de Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să-l aducă acasă. Acesta este singurul lucru care trebuia făcut, pentru că ce era, ar fi adus o cară și rușine sângelui cu care a fost sfințit. Așa este? Și să socotească legământul un lucru profan. Dacă nu este asta exact ceea ce spune această scrisoare către evrei. Vedeți? Ar fi cu neputință ca el să se piardă, dar ar aduce o cară și rușine, așa că Dumnezeu va trebui să-l ia de pe pământ și să-l aducă acasă. Este exact ceea ce s-a întâmplat. Acum, fie ca Domnul să binecuvânteze în timp ce replecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Acum, Tată prea sfânt și milostiv, îți suntem cu adevărat recunoscători pentru făgăduința pe care o avem, că nu ne vei lăsa niciodată și nu ne vei părăsi. Ai făgăduit că ne vei însoți pe tot parcursul vieții noastre, iar în moarte vei fi lângă noi. Mi-ai făgăduit că avem viața eternă. Mi-ai dat-o în mod gratuit. Nu o putem pierde niciodată. Toți care vin la mine au viață eternă. Și dacă este viață eternă, nu are sfârșit. Iar Tu ai făgăduit că ne vei învia în ziua de apoi. Pentru aceasta suntem foarte recunoscători. Suntem recunoscători că cuvântul Tău ne învață acest lucru. Ne dă o nădejde sigură. Ne face să știm că Tatăl nostru este dragoste. El ne iubește și El ne-a ales. Ai spus, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit. Și îți mulțumesc, Tată, că ai făcut acest lucru. Și mulți se află aici în această seară și care au fost rânduiți la viața eternă și l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Și roadele Duhului îi însoțesc în viață. Blândețea, smerenia, umilința, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea. Suntem recunoscători pentru acestea. Și ne rugăm, Tată, ca dacă sunt unii aici în seara aceasta care nu au aceste roade care să-i însoțească, dar se bazează pe ceva fantastic, pentru că au fost prelucrați într-o zi, pentru că s-au emoționat, s-au simțit bine, poate că au strigat, poate că au făcut multe lucruri. Dar, Tată, dacă nu au roada Duhului, care îi ține zi de zi într-o dragoste constantă, iertându-și dușmanii, îndreptându-și greșelile, trăind pașnici și iubitori și dulce și buni unii cu alții, și cu un zel pentru biserică, o dragoste pentru Hristos și pentru copiii Săi, o Dumnezeule etern, iartă-i, chiar dacă sunt membri ai bisericii, membri ai trupului pământesc, să meargă acum și să lase deoparte acele fapte carnale moarte și să preseze spre desăvârșire. Îngăduie asta, Doamne, fie ca ei să vină la cel desăvârșit și să-L primească pe El ca jertfă de ispășire pentru păcatele lor, pentru ca El să stea ca o jertfă desăvârșită pentru un bărbat vinovat și o femeie vinovată, și să le dea harul său de dragoste și pace până când vor intra în prezența lui Dumnezeu ca să trăiască veșnic. Acordă asta, Tată. În timp ce avem capetele plecate, dacă este cineva care ar dori să schimbe o viață carnală de rânduieli, de botezuri, de senzații, de mici lucruri carnale ca acestea, cu o inimă adevărată, plină de dragoste adevărată, încât să poți merge la cel mai înverșunat dușman al tău, să-l cuprinzi cu brațele și să-i spui: frate, mă voi ruga pentru tine, te iubesc. Dacă ai vrea să schimbi acea experiență a lucrurilor carnale cu o experiență reală a dragostei, ai vrea să ridici mâna la Dumnezeu și să spui: Doamne, ia-mă în seara asta și fă-mă ceea ce ar trebui să fiu. Mă voi ruga pentru voi chiar de aici, de la Amvon. Doriți rugăciune? Ridicați mâinile. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, domnule. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Mai este cineva? Dumnezeu să te binecuvinteze, domnule. Sunt în biserică de ani de zile. Dumnezeu să vă binecuvinteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvinteze aici, frate. Dumnezeu să te binecuvinteze în spate acolo, doamna mică. Îi voi cere lui Dumnezeu să mă facă pașnic. Vreți? Sunteți foarte furioși, sunteți agitați, vă îndoiți, vă frământați, vă întrebați dacă este cu adevărat corect sau nu. Când veniți la Hristos, veniți cu o siguranță deplină, cu o inimă plină de dragoste. Vă apropiați de El fără nicio teamă, spunând: știu că El este Tatăl meu. Și nu există nicio condamnare, ați trecut de la moarte la viață, știți asta. Și observați viața voastră. Sunteți iubitori, sunteți iertători, sunteți blânzi, sunteți pașnici, sunteți smeriți. Toate aceste roade ale Duhului vă însoțesc viața zi de zi și de îndată ce faceți ceva greșit, vai, de îndată ce vă vine în minte că ai greșit, repede îndreptați lucrurile chiar atunci. Nu mai așteptați niciun minut, duceți-vă chiar atunci și îndreptați. Dacă nu o faceți, ei bine, nu aveți Duhul lui Hristos. Ai putea fi o femeie bună, ai putea fi un bărbat bun, ați putea fi bine văzuți în biserică, ați putea fi bine văzuți în cartier, dar ați ajuns la acea desăvârșire, la acel loc în care vă încredeți pe deplin în Hristos și prin aceasta îți dă pecetea. Abraham a crezut în Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. Apoi Dumnezeu i-a dat pecetea tăierii împrejur ca o confirmare. Acum voi spuneți: cred în Dumnezeu, am făcut o mărturisire, dar ți-a dat Dumnezeu în schimb pecetea Duhului Sfânt în viața ta, a dragostei, a bucuriei, a roadei Duhului, ca să dovedească că ai fost mântuit. Dacă nu a făcut asta, atunci El nu ți-a recunoscut încă credința. Ai făcut doar o mărturisire. El nu a acceptat-o. Ceva nu este în regulă. Vrei să-L primești atunci? Ridicați mâna dacă mai este cineva, înainte să ne rugăm. Dumnezeu să te binecuvinteze, doamna tânără. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine acolo în spate. Dumnezeu să te binecuvinteze. Bine. Altcineva, înainte să ne rugăm? Bine. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, soră. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Dumnezeu să te binecuvinteze, fratele meu. Așa este. Vreo 10-15 mâini au fost ridicate. Acum să ne rugăm. Binecuvântate, Domn. La locul lor, ei găsesc un altar. Este la locul lor unde stau acum, că Tu le-ai vorbit inimii lor, că sunt greșiți. Este la locul lor că Tu ai pus o dorință în inima lor, că ei tânjesc să fie mai mult ca Iisus. Ei vor ca viața lor să se schimbe, ei vor să fie smeriți și umili, vor să fie blânzi și plini de răbdare, vor să fie îndelung răbdători, îngăduitori, vor să fie atât de creștini, atât de asemenea lui Hristos, încât lumea să spună când vor merge pe stradă: acel om este cu adevărat un creștin, acea femeie este cu adevărat o creștină, ei sunt cei mai cum se cade, cei mai blânzi, cei mai dulci oameni. Îngăduie, Doamne, ca ei să primească această experiență în seara aceasta și fie ca ei să nu se bazeze niciodată pe capacitatea lor bisericească, pe afilierea lor la vreo biserică, la vreo denominațiune, sau nici pe emoțiile lor, pe ceva fantastic, cum ar fi ca ceva emoțional, ceva ce s-a întâmplat, fie că au strigat, au vorbit în limbi sau altceva. O, Dumnezeule etern, să nu încerce să se bazeze pe asta ca să ajungă în cer, căci am văzut de atâtea ori că a eșuat lamentabil și Tu ai spus că va eșua. Fie că este vorba de limbi, vor înceta. Acolo unde este prorocie, va dispărea. Acolo unde este cunoștință, va dispărea. Acolo unde sunt toate aceste lucruri, chiar și darurile, miracole de vindecare, toate vor dispărea. Doar acea dragoste divină va dăinui. Doamne, creează asta în inima lor și lasă-i să știe că acela este Duhul care produce roadele. Fă-o chiar acum, Doamne, în timp ce te așteptăm, căci o cerem în numele lui Iisus. Amin. Să zboare mingi de foc și să vedem turturele mergând înainte și înapoi prin clădire. Să-L vedem pe Hristos intrând cu spini în mâini și în... știați că aceasta este înscenarea anticristului? El a spus, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, atunci uitați-vă în sus, răscumpărarea voastră se apropie. Atunci, acesta este motivul pentru care îmi place să presez fiecare minut pe care îl pot acorda bisericii și să vă fac să fiți solizi. Fratele Neville s-ar putea să nu fie mereu cu noi. Eu cred că fratele Neville este un învățător bun și solid al Evangheliei. Nu știm ce va ajunge în acest anvon și când va ajunge aici, oile mele cunosc glasul meu. Rămâneți cu acest cuvânt, să nu părăsiți niciodată acel cuvânt. Rămâneți chiar cu acesta. Rămâneți fermi în libertatea în care Hristos v-a făcut liberi. Nu vă încurcați în toate acele juguri de robie și așa mai departe. Rămâneți fermi și rămâneți liberi. Dumnezeu vă va binecuvânta. Nu avem nimic în lume de care să ne temem. Vă întrebați mereu. Observ că oamenii vin să se facă rugăciune pentru ei. Se strecoară în rând. Data viitoare, când văd o campanie de vindecare, vor veni la acest rând. Vor veni la acest rând. Nu-i condamn, încearcă să găsească alinare, dar ei merg în mod greșit. Faceți viceversa ce Dumnezeu a spus să nu faceți. Vedeți? Când vă apropiați cu îndrăzneală de tronul Harului și credeți că ați cerut, veți primi. Rămâneți cu aceasta. Așa se face. Nu doar alergați din misiune în misiune, din biserică în biserică, din campanie în campanie. Ei bine, au făcut din aceste campanii de vindecare o grămadă de nonsens. Cu siguranță, da. S-a ajuns la un punct în care oameni inteligenți se uită în jur și se întreabă despre ce este vorba. Acolo, Dumnezeu nu vrea acele lucruri. Vindecarea nu trebuie să fie în campanii. Vindecarea ar trebui să fie în fiecare biserică locală. Toate aceste daruri să funcționeze. Dar nu vă bazați pe acele daruri. Nu dați nicio atenție darului. Dacă Dumnezeu vrea să te folosească pentru ceva, El o va face. Dar căutați-L pe dătător. Martin Luther odată, după ce a vorbit în limbi, a fost întrebat de ce nu a propovăduit despre acest lucru. Și l-a spus, dacă aș propovădui asta, oamenii mei ar merge după dar în loc să-L caute pe dătător. Așa este. Moody odată vorbind și începea, când predica așa sub inspirație, a vorbit în limbi. El a spus, Doamne, iartă-mă că am murmurat cuvinte nechipzuite. Cu siguranță, vedeți? Și ei aveau aceste lucruri, noi credem acele lucruri, dar ele trebuie puse la locul lor și nu trebuie să fie poziționate ca dovezi. Nu este un singur lucru lăsat în Biblie ca dovada Duhului Sfânt în afară de roadele Duhului. Găsiți orice loc în care Iisus a spus așa, da, Domnule. Dovada Duhului Sfânt este roada Duhului vostru. Iisus a spus așa, după roadele lor îi veți cunoaște, iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, pacea, blândețea, smerenia, iar roada vrăjmașului este dușmânia, ura, răutatea, cearta și așa mai departe. Aceasta este roada vrăjmașului. Așadar, puteți judeca după felul în care trăiți, unde te afli față de Dumnezeu. Dacă inima voastră în întregime este îndrăgostită de El și dacă îl iubiți și sunteți blânzi și trăiți cu El în fiecare zi, știți că ați trecut de la moarte la viață. Dacă nu este așa și sunteți altfel, doar vă dați drept creștini. Așa este. Ceea ce toate prefecătoriile carnale vor fi cu siguranță demascate. Noi știm asta. Așadar, nu trăiți o astfel de viață. Nu trebuie să o faceți. De ce ați accepta un substitut când toate cerurile de sus sunt pline de cele bune și reale? Cu siguranță. Lăsați-mă să-L aleg pe Dumnezeu. Asta vreau. Amin. Acum, a venit cineva să-i se facă rugăciune? Dacă da, să ridice mâna. Am avut serviciul de vindecare în această dimineață. Presupun că atunci, această doamnă de aici, în regulă, soră, vrei să vii în față atunci? Și fratele nostru presbiter aici, vino acum pentru ungere. Nu este El minunat? Haideți să ne plecăm capetele foarte liniștiți acum și strălucește peste mine din nou. Acum, haideți acum cu toții, acel strălucește. Doar închinați-vă lui în sufletul vostru acum, vedeți, în timp ce vă liniștiți. Serviciul de vindecare se apropie. Mesajul s-a terminat. Să ne închinăm. Primește-ne, Doamne, în timp ce ne închinăm Ție. Nu vă place acea curățire? Vă simțiți bine? Ridicați mâna, spuneți. E ceva special la cântările de modă veche, la imnurile de odinioară. Le-aș prefera mai degrabă decât toate aceste cântări noi lumești puse înăuntru și în bisericile creștine. Îmi plac cele de pe vremuri. Îmi plac. Aș putea pleca din lume destul de ușor când se cântă asta, voi nu? Ce minunat! S-a rezolvat totul? Știți, mă bucur că am rezolvat totul, voi nu? Vechiul cont a fost rezolvat cu mult timp în urmă. I-am spus, Doamne, nu vreau probleme jos la râu. Eu vreau să fiu sigur acum. Vreau să-L cunosc. Există o groapă mare și întunecată pusă în fața fiecăruia dintre noi. Ne îndreptăm în acea direcție. De fiecare dată când ne bate inima, suntem tot mai aproape. Dar când voi ajunge acolo, nu vreau să mă zvârcolesc ca un laș. Vreau să mă înfășor în veșmintele neprihănirii sale. Să intru în ea știind asta că îl cunosc în puterea învierii sale. Că atunci când El mă va chema, voi ieși dintre cei morți. Credința mea privește spre tine. Să cântăm asta acum. Acum, învățătorule mare, așa cum ne-ai învățat în cuvântul tău foarte minunat, inimile noastre freamătă de harul răpirii, să știm că am trecut de la moarte la viață, este totul prin bunătatea Domnului nostru Iisus, care ne-a chemat și ne-a spălat în sângele Său și ne-a prezentat înaintea tronului Lui Dumnezeu, fără cusur, fără vină, căci El a preluat păcatele noastre. Noi nu avem niciun păcat. Dumnezeu a pus asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor și L-a fost drobit pentru fără de legile noastre. O, cât Îl iubim pe El, marele miel al Lui Dumnezeu! Și ne rugăm, Tată, ca Tu să ne dai cuvinte, expresii, să putem spune și altora ca să-L cunoască și ei și să-L iubească, pentru că El îi iubește. Dă-ne acest har și îți mulțumim, Tată, pentru acei copii nou născuți care abia ce au venit în împărăția lui Dumnezeu, fie ca ei să găsească undeva o biserică bună a lor și acolo să te slujească pe tine până când moartea îi va elibera de acest trup vechi, plin de dureri și chinuri și îi va prezenta înaintea lui, fără cusur, fără vină, în viacul viitor, cu viața eternă, căci noi o cerem în numele Lui. Amin.